Eny ary, andriamanitra hahitanao rahalahy nivelo. Manahoana ary sakaiza, tsy maintsy mijery matetitetika mba hahitanana maraina zao na hariva. Eny, faly any tonga eto zao maraina zao. Mahafana ny andro ry azo antoka fa manana fandraisana mafana iray nareo. Tsy manana lohataona intsony isika, manana fahavaratra siririny isika eto satsany. Toy ny hoe mivadika ny zavatra rehetra na ahoana na ahoana. Eny, ny nanao ho tara za nanadio trano aho. Ary ny enjana sy nanehitsetra anikeo maraina. Ony fo a nanana fotoana betsaka saingy tsy fantatra fa ny vehivavy iray dia nanana asa betsaka tao manana izy ireo mba hanao ankizy telo vonona ry aveo dia hiainga ho any amin'ny sekoly lahady. O adray zavatra betsaka tao mihoatra lavitra noho izay no heveriko tsy maintsy atao. Dia nieritreritra hoe eny ankehitriny ny asa maleriva ary za niverina avy tany misa evanjelistika. Wa dray tsy asa mahafotaterahana ve zany? Na nolotra $50 isan-kerinandro an'ny olona iray ahy iambina an'ilay zazakely fa tsy nisy olona teanao an'ilay izy. Nanoratra lahatsoratra iray tao amin'ny gazety ny lehilahy iray teto vo tsy ela kory zay. Mazava ho azy tsy misy idirany zany amin'ity. Voalaza fa teto izy karazana politisiana iray teto tany Kentucky. Voalaza fa efa indroa izy ny tao amin'ny tafika efa naratra intelo tahaka ny mahery fo iray. Niaina ho teratany iray izy teo amin'ny fiarahamonina. Nanao zavatra betsaka izy namonjy ainankizy roa ka ny anankiray avy tamin'ireny rano iray ary ny iray avy tamin'ny zavatra hafa adiniko ny rehetra izay tsy maintsy nataony. Ary farany dia nieritreritra izy eny fa tokony hiazona ny fiarahamonina hitsy izy ireo nilatsaka ho fidiana ho an'ny asa ra izy ary rehefa nilatsaka izy tamin'ireo vahoaka ra etsy dia vato dimy no azony. Nanontany serifa izy raha afaka mahazo basy fo iray hanampy azy hiala amin'ny fiarahamonina hoy izy mampididoza na dia miaina manodidina ny tanàna aza tsy nanana sakaiza betsaka izy hanampy azy hiala amin'ny tanàna. Izany ny fankasitrahana amerikana na izany aza sa tsy zany? Marin' izany eto amerika arakaraka ny anaovanareo betsaka dia betsaka koa no andrasana ataonareo. Marin' izany betsaka no andrasana aminareo. Eny te ampita amin'ny fankasitrahako azy zao maraina izao ny amin'ny hoe mahadio sy mahafinaritra toy ny ahoana ny fiangonana. Ary rehefa tonga dia nanana varavarana iray izy ireo teo mba hanome fivezivezena tsaratsara kokoa. Noho izany dia tena mahafinaritra tokoa izany niza niza no hoe ho amin'ilay komite mpitatandraharaha eto ka nanampy ny karakara izany. Tena mahafinaritra mihitsy zany ary asa iray mahadio mahafinaritra ilay izy. Everiko fa raha laholona raha tsy diso any nanao azy. Tena asa mahafinaritra tokoa ilay izy. Ankehitriny tarakely zao saingy fantatrareo hoe toy ny ahoana ireo olon'ny fahamasinana. Hitanareo tsy manana fotoana manokana ilay izy sa tsy zany rahalahy soloatra rahalahy ditsimena. Ny zavatra rehetra fotsiny dia arak'izay angalantsika azy mihitsy. Nanana fivoriana nahafinaritra tany atsimo saingy andro vitsy teo fotsiny mba nahafahako ny resaka. Nitory teny nandritry ny efa-bolana nisesy ka tsy nanana feo betsaka na dia ny bitsibitsika aza. Tsy maintsy nanao karazana fihetsika tamin'ny vadiko fotsiny afantatrareo ho an'izay nilaiko fa izany dia karazany ary avy eo taoriany izany ary ny veriny eto izay misy an'ity karazana toetrandrope tsara velatsy izay nananantsika ity. Nahoana mangatsika amin'ny andro iray ary mafana manaraka. Za dia tratry ny tena sery tamin'ny fanao fahiny mihitsy ary ny fo andro vitsy lasa izay dia nanomboka indray. Koa tena mankasitraka an'ilay tompo tsara sika na izany aza noho ny fahatsarany sy ny famindrapony amintsika ary efa tsara toy ny ahoana izy. Nanana fivoriana nahafinaritra tany ary nitahanay betsaka ny tompo be dehibe. Ary maleriva saika tamin'ny sasakalina dia niantso an-tany an-trano ny rahalahody ary rahalahy Argan Brighton teo amin'ny telefonina ny lahanomboka ny Suisy. Noho izany dia fandehanana be loatra izany ho an'ny lehilahy antitra iray. Noho izany ankehitriny ny fivoriana manaraka dia amin'ny fararaika ambin'ny folon'ity volana manaraka ity ao amin'ny Cadel Tabernacle any Indianapolis. Ao amin'ny Cadel Tabernacle any Indianapolis manomboka amin'ny fararaika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary avy eo manomboka eo dia any Minneapolis manomboka any Indianapolis hatrany Minneapolis Christian Businessmen. Ankehitriny everiko fa niantso ahy rahalahy Neville ary tiako ny ampiseho ny aneho ny fankasitrahako azy sy ny Neville anankitelo izay tonga ka nihira ho ahy ho an'ilay fandevenana izay nananako afaky maly. Ary nangataka ny rahalahy Neville tsy nanana mpihira mihitsy aho ilay fianakaviana Ledic rehefa lasa tany an-trano ho any amin'ny voninahitra andeha matoy Ledic. Ary zatoko raha nyzanany lahy tsy mahita aza eto dia hitako taty aoriana hoe zaza natsangana izy. Teo mpahafantarana fa teo mpahafatesana ny dadany tsy vovonjy dia niazakazaka tany an-trano izy mba haka talohan'izany ary vovonjy talohany nahafatesany dadany. Noho izany dia nizavatra lehibe indrindra hanina ataon'io zazalahy io dia nitonga ka naka olona iray hivavaka ho an'ny dadany talohany nandehanany. Ary tonga ny Neville anankitelo ka nihira tena matehoti ho azy ireo. Noho izany dia nanontany ahy rahalahy Neville raha iresaka zao maraina izao sy raha hariva ihany koa. noho izany de vo marika reo hoy soratra hoe mangata be de be mba tonga anareo, noho izany de tena aratsoratra tokoa raha la nevel eo amireo zavatra eo betsaka tokoa, ka noho izany de anao ny tsarako indrindra. Ankehitriny nilaza fa zao marai zao satria ifetiny reny zao de tiatsika ny resaka amireo ankizikely. Mihevitra fa ity marainy ity de ho fotoana tsara iray hoan'ireo ankizikely. Iveriko ankehitriny fa ny fetiny reny, ankehitriny tsy misy ninoninona mora fa nahy indrindra eto an-tany zay fantatsika afa-tsy ny tena reny iray, tena izy Andriamanitra ny hitahan'ny fanahany mahery fo, ny tena reny iray. Saingy manana mpisolo betsaka loatra sika amin'izao an'izao zay antsoina hoe reny. Tsy reny zany, vehivavy zay manana zanaka fotsiny izy ireo fa tsy reny. Ny reny iray amin'ny fanao fahiny dia anankiray izay miahan'ny fianakaviany ary tsy mandany vola amin'ireny fihetsiketsehana sy dia ireny, ka mandritry ny alina manontolo de mifoka, misotro, de tonga. Tsy mendrika ny io anara-masiny reny io izy, vehivavy ray fotsiny izy zay ihany zay mitaiza zanaka ray fa tsy reny ray, satria ny reny de manana dika ny hafa ray noho izany. Ankehitriny za everiko fa raha anareo ankehitriny ho an'ny fetiny reny de tiako ny aneho ny tenako tena tsara. Manana reny antitra fotsy volo ray aho mipetraka eto, ny tenako, ary everiko fa ny andro ray mety tsara saingy isan'andro de tokony ho fetiny reny fa tsy indray mandeha isataona fotsiny. Ary ny antony itohizan'ireo zavatry ny fetiny renireo ankehitriny ary hitako fa eran-tanana fotsiny sika ary mifankafantatra sika rehetra mpianakafy sika, koa izany no antony iresantsika takan'izao. Iveriko fa ny reny ray de tokony ajai ny isan'andro tsy miova, marin' izany ny tena reny ray. Ary saingy ty andro zay antsoan'izy ireo hoe fetiny reny ity de tsinona itao amin'izao tontolo izao fa fahadalana ara-barotra goavana ray isotonana ny vola amin'ny olona fotsiny, ary fahafahambaraka ray ho an'ny reny zany ny fetiny reny indray mandeha isataona hoe eny tsy andeha hijery azy sika fa ndefa asantsika andeha ambonikazo kely ray fotsiny izy de lamina atreo zany. Tsy reny zany hoadray mamindra fo, ny tena reny ray de vehivavy ray zay nareo anankiray zay nitaiza anareo ary ty azy nareo sy mijery azy ka miresaka amin'ny fony, maneho amin'ny fitiavanareo azy foninareo fa tsy andro ray ao anatin'ny taona. Fa alohan'ny anomboako ny tantara keliko mihitsy de tiako fotsiny ny aneho an'izao ka anavao ny sasany aminareo, ary maro aminareo no efa maty, maro amin'izy ireo no efa lasatra amin'ny nanaovana an'izao tamin'ny 3:37 zany. Efa hitanareo tao anatin'ny gazety ve Ariva Vitsilasy zay nisy an'ilay vehivavy zay namono an'io lehilahy io, nanipy azy teo amin'ny lalana nandehanany ka nanitsaka azy nandroso sy miverina, nitety azy tamin'ny fiarany mandra-pahanorotorony azy tanteraka mihitsy teo amin'ny lalana. Ary nilaza izy ireo lay mpisolo vava sy ny sisa nanao hoe tsy manameloka amin'ny fieritreretanao ve zao, hoy izy hoe zasy Andriamanitra de fa leo ny fomba fitondrana ny vehivavy. Ia, sampyra izy mariny zany, efa leo ambanytonny ahoana no afahanyity fireneny ity miondrika? Hataiza no afahantsika mandeha tsy misy ny fitsarana masina manontany a? Zasy Andriamanitra, raha meloka tamin'ny fahadalana rehetra zay napetraka tamin'ny Andriamanitra de tsy ho Andriamanitra izy zay ihany. Zasy Andriamanitra hoadre, tsy misy hidiran'Andriamanitra amin'ny zavatra tahaka an'izany. Manontany aho hoe rehefa eo amin'ny fampijaliana any izy de ahoana no hevera mikasika an'izany amin'izay fotoana izay? Oh, Amerika, tsarovinareo ankehitriny, raha tsy voasoratrareo zany de raisinota. Zao ny filazako mialoha, hitanareo tamin'ny 3:37 rehefa nanao fivoriany zay teto eo amin'izay misy an'ilaitranainy, mino aho fa ny Church of Christ no ao ankehitriny, fa izy zany de laitranainy eto mihitsy zany raha la nevel tena eto mihitsy. Charlie Kerner no nipetraka tao fahiny, ino zany trano fitaizana kamboa teto eo amin'ny Meigs Avenue. Tamin'ny 3:37 vo avy nahazo Forda 3:37 ray aho ary notokanako ho an'ny tompo zany tamin'ny maraina io, ary talohan'ny alana tany an-trano de nahita fahitana ray aho. Voasoratra zany taratasy mavotra nainy anankiray zay mbola miandry ao anatin'ny baiboly ray foana, nahita ny andro farany tonga. Ary nareo firy no afaka mahatsiaro hoe toy ny ahoana ny fiaran'ny 3:10 ray tamin'izany? Oh, lay izy de karazany tahaka an'izao, ary avy ny ao aoriana ary mitapaka midina natondrana ny kodiarana fanolo. Nahita fahitana ray aho hoe alohan'ny fiaviany tompo de hitovy amin'ny atody ray ireo fiara. Firy no mahatsiaro an'izany filazana meloha zany? Misy olona ray tavela ve ato? Efa lasa raha lasi orda, ary everiko zany de tamin'ny 3:37 rehefa nanao fivoriana teto zay. Everiko fa saiky izy rehetra mihitsy no efa lasa ankehitriny hatramin'izany fotoana izany. Ary nilaza meloha hoe Amerika ny andriamanin'ny laharana voalohany de ho ny vehivavy, zany le izy voavoatra araka ny Hollywood ny zavatra rehetra. Manana zavatra eo amin'ny firaketana avy amin'ny tahirin'ny FBI izay andona anareo potipotika amin'ny fitenenana aminareo fotsiny hoe taiza marina. Ary ny mahamenatra eo amin'ireo mpilalao sarimihetsika ireo dia tsy misy iray amin'izy ireo saika izay tsy mpivaro tena. Ary ny FBI no nampiariary an'izany voaingana mihitsy azoko avy amin'ny tahirin'izy ireo manokana izany. Ary noho izany dia mipetraka ao izy rehetra na dia ireo mpilalao sarimihetsika ireo aza izay nanapory fony fa nitra izy ireo ary nakazy ireo. Miaina miaraka amin'ireo lehilahy 5 $50 ny alina ray. Lehilahy ray manerana ao Hollywood sy atraizatraiza dia nanana trano manokana ny lehilahy ao anatiny ao izay alefany ho an'ireo olonaireo. Ary izany ny jerentsika televiziona ary eo amin'ireo fitaratsary sy ny sisety ireo ka mamela an'ireo zanantsika hiantso an'izany hoe sampy iray. Ary avy eo ve dia hiantso an'izany hoe reny lavitry ny mahareny izany loto izany. Marina tokoa izany kanefa dia izy ireo no mametraka ny baiko. Eny, mamela azy ireo ny karazana akanjo izay anaovan'izy ireo dinio ireo vehivavy amerikana fa mitafy tahaka azy ireo mihitsy sisisy azo antoko. Ary ny andriamanitra amerika dia vehivavy ray tsy jehova efa niodina niala tamin'izany izy ireo tsy hoanin' ireny ankehitriny esoretsy amin'ny ilany izany ankehitriny. Izany dia zavatra masina ray izay horesantsika fa ny tiako lazaina dia vehivavy. Ary tsarovy milaza n'izany meloha alohan'ilay fandringanana tanteraka lehibe fa tsy milaza hoe ny tompo ny teny tamiko an'izao saingy mino aho fa hoe isy zavatra hitranga na eo anelanelany ankehitriny na amin'io fotoana amin'ny 7 $70 io. Mety ho tonga amin'izao oro izao izany fa eo anelan'ny ankehitriny sy ny 7 $70 dia milaza meloha fa na fandravana lehibe izany na fandringanana tanteraka ny tany manontolo eo anelan'ny ankehitriny sy ny 7 $70. Nilaza n'izany meloha tamin'ny 7 $75. Nilaza meloha fa itoy tsy anam-pahamaotina n'ireo vehivavy ka itoy olavo ny firenena ary itoy hiazona ny horeny foana izy ireo na toy ny reny tahaka an'izany mandra-pahatonga an'izy ireo lasa sampy ray ny vehivavy. Ary afaka kelikely dia ho tapahany vehivavy ray amerika mario izany ary jereo raha tsy marina ilay izy aka nytoeran'ny filoha ny vehivavy ray nataka an'izany any fahefana lehibe avo ray eto amerika. Fa milaza an'izao amin'ny fanajana ry ramatoa rehefa miala ao amin'ny lakoziny vehivavy ray dia any velan'ny toerana izy marina izany ao no misy azy akoatran'io dia tsy manana toerana izy. Ary ankehitriny tsy masika amin'izy ireo a fa miteny fotsiny hoe inona ny fahamarinana ary inona ny baiboly. Taloha dia ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano saingy tamin'ireo andro ny baiboly izany tsy izany ntsony izy saribakoly izy na ilay mpitaiza zazana tahaka an'izany. Ary ankehitriny tsia te hialika izy ireo mampiasa fandrindram-piterahana ary mitondra alika antitra kely manodidina ny sandrony foana mba hahafahanareo mandehandeha ny alina manontolo. Za dia tsy miresaka mikasika an'ireny a andriamanitra ny hita azy ireo izany miazona n'ilay firenena miaraka ankehitriny antsasa-dalana dia ny tena reny iray tsara masina nyvonjen'andriamanitra marina izany. Fa lay enatra ny amin'ny hoe mitotongana tony ny ahoany ireo vehivavintsika manana ny silakilay gazety a noetezako tao arin'io ady lehibe farany io ny larana faharoa izay nilaza hoe lasa izy ireo fitondratenan'ireo vehivavy amerikana fa tao arin'ny enim-bolana nahatany ampitan-dranomasina dia niefatra amin'ireo miaramila 5 no nisaraka tamin'ny vadiny ary nanambady lehilahy hafa izy ireo ary tsy afaka niandry azy ireo hiverina avy tany ampitan-dranomasina akory aza ireo maramila tany izay maty teo amin'ny sahanady. Ny olona izay manao an'izany dia tsy miendrika ny antsoina hoe reny io anarana masina io tsia tsy miendrika izy. Noho izany a dia nahantsoina foana hoe mpankahala vehivavy saingy tsy izany a everiko fa ny vehivavy iray dia zavatra mahafinaritra ary ny reny iray indrindra indrindra saingy tokony hoeo amin'ny toerana izy ireo fa tsy maka ny toeran'ny lehilahy ary tsy maka ny toeran'andriamanitra. Ary zao marain' izao dia nandre fiangonan'ny fahamasinana ray any laza fa reny iray no manapaka an'ireo kitany lanitra sy io rehetra io. Azoko eritreretina fa reo katôlika no manao an'izany eo amin'ny Marie Virginie sy ny sisa tahaka an'izany izay amin'ny fanompoana an'ireo vehivavy maty masimbavy Sesilia sy ny rehetra tahaka an'izany izay endrika ambony indrindra momba ny fanahy izay ihany ny amin'io. Ny zavatra rehetra izay manao fanelanelanana maty dia momba ny fanahy noho izany iray ihany ny mpanelanelana eo amin'andriamanitra sy ny olona ary izany dia Kristy Jesosy. Marina izany tsy masina hafa tsy misy ninoninona koatra ny tompo Jesosy Kristy no hanotokana izay mpanelanelana eo amin'andriamanitra sy ny olona saingy rehefa mahita an'ireo fiangonana na dia ireo mipetraka ao ambadiky ny mpilipitra azy dia nesorona tamin'ny Kristy ny fahamasinana rehetra ka natolotra an'ireny. Nesorona ny fahamasinana rehetra avy eo dia manomboka izy ireo ary eo nareo izao. Noi izany saingy misy tena reny iray tavery, dia iray n'Andriamanitra. Toy ny hoe rehefa mahita petsara velatsy iray nareo dia misy tena kristiana iray izay tena miaina marina an'ilay fiainana. Eo amin'izay anananareo ny mpomba no anananareo ny mpanojo. Tena marina tokoa izany. Ary ankehitriny io karazana reny sy io karazana zanaka io no iritsika ho resahana ankehitriny ao amin'ny Baiboly. Ankehitriny dia manontany hoe zaza lahy sy zaza vavy kely firy no hananantsika ato izao maraina izao? Raha nandreny fandaran-dralan'ny nevela tao amin'ny fampielezam-peo nareo omaly, zaza lahy sy zaza vavy kely firy no te anatiny eto ka hipetraka eto amin'ny seza aloha raha miresaka aminareo a? Tsy nareo ve ny androso eto? Misy seza ray, roa, telo, efatra, dimy eto, ray eto, enina izay, ary seza kely vitsivitsy manodidina eto. Tsy nareo ve ny anatiny eto aloha ny sasany aminareo ankizy kely izay afaka mandeha tsy miaraka amin'ny mamanareo ka te anatiny eto? Mihoatra noho ny tonga soa nareo. Ireo ireny dia tonga ao amin'ny efitra sekolalady izy ireo. Eny tsara izany, hiandry minitra vitsika ary iresaka dia hivoaka afaka minitra vitsy izy ireo, ary angonontsika manodidiny ireo maso antitra kely maitsy, volontany ary manga eto ka iresaka amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ary firy ny tian'ny tompo manaova hoe amen? Eny ary. Ankehitriny dia te hiresaka amin'ireo reny sy ireo ankizy ary mivantana amin'izy ireo izany. Raha ariva raha sitraky ny tompo dia tiako ny resaka eo amin'ny fahagagana voalohany izay nataon'i Jesosy sy hoe ahoana ny nahavitany an'izany sy tamin'ny herinona ary inona ny nataony rehefa nanao ny azy izy. Firy ny mahafantatra hoe inona ilay fahagagana voalohany izay nataony? Teneno ilay izy, nirehetra miaraka. Namadika ny rano hodivay marina izany ilay fahagagana voalohany izay nataony. Ankehitriny raha sitraky ny tompo, raha teo ampianarana andro any maraina dia tonga tao an-tsaiky fotsiny izany. Hitako fa manana ny sakaizantsika tsara sika Andriamatoa sy Ramatoa Iekery ry arinry mino a zao maraina izao. Sendra namarika azy ireo fotsiny aho raha niodina n'ilay andro tahaka an'izao. Nanao fizahana ray any ray andro, tsy maintsy manao ny tenako ho tsara ho an'ireo fizahana mikasika an'ireo andraikitra any ampitan-dranomasina. Ary rehefa tonga dia iza ny ona tamiko raha tsy Andriamatoa sy Ramatoa Iekery mipetraka tao amin'ilay birao. Docteur Shen any Loivelona, tena rahalahy kristianina mahafinaritra iray. Lazaiko aminareo, niona tamin'ny tena lehilahy marina tokoa, tena anankiray izay mino an'Andriamanitra sy mametraka ny fahatokiana eo. Mba fantatareo moa, ho lazaiko anareo, mahita dokotera izay mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny ahitako mpitory teny. Marina izany, miresa amin'izy ireo hoy izy, zany tokoa. Ary rehefa izy, rehefa niainga dia niraisy ny tanako. Hoy izy hoe, rahalahy Branham manao ny taranak'olombelona mihoatra lavitra noho izay any vitako ianao. Hoy izy hoe, marina izany. Hoy izy, ianao dia afaka manampy ny olona izay tsy azoko kasihana akory aza. Hoy izy, marina izany. Hoy aho hoe, eny mazava ho azy. Nareo dia afaka manjaitra na mametraka taolana iray na zavatra tahaka an'izany, saingy Andriamanitra no manao ny fanasitranana. Hoy izy hoe, marina izany. Amen. Tiako ny mahita olona mahalala-tsaina, mato-tsaina. Mieritreritra ny fandidiana sy ny dokotera ara-pahasalamana sy ny siropratika, osteopatika, fanasitranana avy amin'Andriamanitra ary ny rehetra miaraka. Raha afaka manampy olona ray ny iray amin'izany dia manoana an'izany aho. Ary rehefa raisinareo ny dokotera ray manameloka mpitoroteny ray, ary ny mpitoroteny ray manameloka dokotera ray, ary ny osteopaty ray manameloka mpandidy ray, ilay mpandidy manameloka dokotera ara-pahasalamana ray, dia azonareo eritreretiny izany fa misy antony fitiavatena ray anohany. Marina izany satria ny tsirairay avy amin'izy ireo dia nanaprofo fa manampy olona izy ireo. Tena marina tokoa izany. Ankehitriny ny zavatra amin'ilay izy dia everiko raha marina ireo antontsika ka mahitsy ho an'ny olona ny fotsika dia tokony hiaraka hiasysika rehetra mba hanampy ny olona namantsika mba hanao fiainana iray moramora kokoa. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy tia tena ny antonareo, manome ny dera ho an'Andriamanitra izay manome ny zavatra rehetra mahimaim-poana. Amen. Eny tompoko, tsy tokony hanana fitiavateny sika naiza naiza. Tokony ho tanteraka ilay izy. Raha afaka manampy an'ity ilay siropraktika ary ilay osteopatika manampy an'ity anankiray ity, ilay mpandidy manampy an'ity anankiray ity, ary zavatra ray hafa manampy an'itsy anankiray itsy, dia ndao sika hivavaka ho an'izany rehetra izany. Amen. Mba hanampian'Andriamanitra fotsiny vahoaka malala no mba ho salama sy sambatra. Satria tsy hijanona eleto sika andro vitsy fotsiny dia eo amin'ny lalana sika lasa ny akafany hoany. Noho izany dia nizahantsika atao dia ny manao fiainana moramora kely kokoa fotsiny mba hahafahanareo manana fotoana iray tsaratsara kokoa raha mbola eto nareo. Amen. Ankehitriny eo amin'izany fisainana izany dia ndao sika nondrika ny lohantsika alohan'ny hanokafantsika ny Baiboly sy iresaka amin'ilay mpamonjintsika mahateo ity. Ry rainay tsara fanahany an-danitra, tonga mpanetretena tokoa izahay izao maraina izao ao amin'ny fanatrehanao. Ary misaotra anao ambonin'ny zavatra rehetra izay hany nisy teto an-tany na hany hisy no ny amin'ny tompo Jesosy Kristy. Satri izy no anankiray izay nitondra ny olona sy Andriamanitra niaraka ka nampiavana anay mahantra tsy mendrika vahiny tsy masina. Lavitra an'Andriamanitra tamin'ny safidy avy amin'ny tenanay nanao ny safidinay manokana izay ka nandehanana lavitra azy. Fa tena tsara izy mba ho tonga ary raha mbola tsy nahafaly an'Andriamanitra izay, raha mbola mpanoto izay lavitra an'Andriamanitra, dia izy no nampiavana anay indray tamin'ilay ray tamin'ny alalan'ny fandrarahana ny rano manokana. Toy ny ahoana no isaoranay ianao noho ny aminy. Ary androany dia mitsangana ho mpanelanelana iray, ilay hanotokana eo anelanelan'Andriamanitra sy ny olona izay afaka manao ny vavaka ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lampihazo ny rano manokana izay nararany avy teto an-tany hatrany amin'ny voninahitra. Tonga teto amin'ity tany ity tamin'ny alalan'ny tranony biby iray, teraka tao anatin'ny fihinanam-bilina iray, niala tamin'ny tany tamin'ny alalan'ny fanasaziana lehibe. Tsy nila azy ny tany, tsy afaka nandray azy ny lanitra satria mpanota ray izy, na ka ny fahotana teo aminy izy. Tsy nila azy ny tany, nanda azy izy ireo hoe alaviry ny olona tahaka an'izany. Izy aza dia nanana, tsy nanana toerana iray ahaterahana akory na toerana iray ahafatesana, dia niantona teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izy. Tsy afaka nandray azy ny lanitra, ny tany koa tsy nila azy, dia maty izy nahoana nahoana. Mba hamonjy anay amin'ny fahotanay, anasitrana ny aretinay, anome anay fifaliana sy toerana iray mateo ity raha mbola eto an-tany eto izay. Mba hamonjy ray toninina. O, toy ny ahoana no isaoranay ianao noho ny aminy. O, Andriamanitra, aoka ny fankalazanay rehetra an'ny fonay iraraka eo aminy ary izy rery ihany. Engane ny fanajana rehetra sy ny fanompoana rehetra, ny zavatra rehetra izay mivoaka molotraina ny fonay. Engane izany hipetraka eo aminy izay mendrika ny rehetra. Izy izay nipetraka teo ambony seza fiandrianana indray andro, niaraka tamin'ilay boky teny an-tanany, tsy nisy olona tany an-danitra na teto an-tany izay mendrika na afaka na dia hijery an'ilay boky azy, na mahan'ireo tompo-kase izay nanisy tompo-kase azy. Fa io zanak'ondry izay voavono io talohan'ny fanorenana ny tany no tonga nandray azy avy teo amin'ny tanany, nanokatra an'ireo tompo-kase ary namahan'ireo ireo teny ho an'ny olona. Ary ray mivavaka izay androany, mba ny fanahan'ny masina no amahan'ny fonay hiala amin'ny aiziny rehetra, amahan'ny lelanay hiala amin'izay ratsy rehetra, mamelany fahotanay rehetra, ka esory ny aizina rehetra ary midira ho amin'ny fonay izao marain' izao. Ary indrindra reto ankizy kely reto, Andriamanitra, taio izy ireo raha mipetraka eto izao marain' izao miaraka amin'ny reniny mateo ity. Andriamanitra, toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'ny mahareny, ny amin'ny tena vehivavy? Eo afovoan'ny ity aizina sy fanompoan-tsampy rehetra ity sy loto ary fahalovan'izao tontolo izao dia mbola tena manana izay reny tena izy, toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izy ireo? Tanora sy antitra samy mitovy, misaotra anao izahay iray ny amin'ny tena mahareny, ary mivavaka izay Andriamanitra mba hitahinao azy ireo. Mahita mipetraka eto izao marain' izao ny maro amin'ireo rahalahinay sy anabavinay dia mitondra rozy fotsy na ireo vony fotsy sy voninkazo, midika fa ireo reny malalan'ny masina dia efa niampita n'ilay voaly any amin'ilay ilany hafa, tsy maty fa velona mandrakizay. Indray androany izy ireo dia ho tonga ihany koa eo amin'ilay renindrano, ka eo no ahitany azy indray eo amin'ilay ilany hafa. Maro no mitondra rozy mena, mbola eto ilay reny, misaotra anao izay ny amin'izany. Mivavaka mba hitahinao anay rehetra miaraka raha mianatra ny teninao izay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izay. Amen. Ankehitriny dia hitahanareo any an'ny tompo, ary hiditra avy hatrany eo amin'ny teny isika izao marain' izao. Ankehitriny voalohany, alohan'ny ity tantara kely ity, dia nieritreritra ny reny sy ireo ankizy kely aho, ary andre angamby izy ireo satria manana feo tsara ray ity zavatra ity. Ary anome tantara kely iray aho satria efa voamariko ankehitriny eo amin'ireo fivoriako matetika, dia manampy betsaka tokoa ireo tantara. Tsy mihevitra toy izany koa ve ianareo? Mahazo an'ilay izy tsaratsara kokoa ireo ankizy kely. Mijery zazalahy vitsivitsy kely aho, mangira maso mipetraka eto mijery ahy ankehitriny, izay ho lehilahin'ny ampitso raha misy ampitso iray. Ary ankehitriny anolohan'ny ananantsika tantara iray na zavatra hafa izay miseho eo amin'ny fiangonana, dia tsy maintsy manana fototra ara-baiboly izany. Amen, tsy maintsy fototra ara-baiboly izany. Voalohany dia ndao sika madika ho amin'ny Matio ny toko fahaenina ambin'ny folo ary ny andininy fahadimy amby roapolo. Ary amaky an'ireo andinin'ireo sika. Voalohany, raha mamaky sika mivonona amin'izay fotoana izay angamba dia hivoaka ireo ankizy kely. Ankehitriny Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo izao ny vakiintsika. Fa naiza naiza no hamonjy ny ainy dia avery azy, ary naiza naiza no averi ny ainy noho ny amiko dia ahita azy. Aketin surata raitena zava de beti. Dosika reta a maken zan miarak. Inan la senareu. Nyula reta rewa kis kersin reta miaraka ketin. Fana iza na iza nwa munzi nyain de averi az. Ar na iza nwa averi nyain nun nyamku de a itasi. Fantatareu, reo zazalas zazavav, ar fantat fai reo antra de aka sita kanti takan reo akis. Sangi zava de be lotu suratiu. Ar reo surata sasan de zava de be lota kana peta kande manta om reo filasan. Sara yefata reet san, matiu marka liukar John. Sangi iti de tena zava de be lota anka na peta ninen zane om filasan. Sara inen nun vuanti afte om mulum manukan, jesos. Anketin awa mark amad kyo siki. Are wam tukfa valun mark kama numka amnendin fa efa tam tepul. Te amak sasa newa. Artiku na rewa na mark indray miara kam fituiza na kerintiza intenenan te sosyazi. Artsaruf izun na metra kazi inena wam filasan tsaramba zunantu kanzani. Miru de vavumbela sangi na peta ni interu zanba ya itanarewa mbaza unantuka fa utsaru na reo la isi. Arizi refa tena nantu nfawoka natuna sireo piana ni ankiu de uis tam ni sireo. Na iza nuanaraka de aukizi anda antenan itunda ni asfijalin ka anaraka. Aketin ni rayam repandika dena metraka hoe itondra ny azo fijalin ka anaraka isanandro. Aketin ny andin fa 5:30. Enoy. Fanaiza no amonjy ny ainy dia avery azy. Fanaiza no avery ny ainy no ny amiko sy ny amin'ny filazantsara de izy no amonjy azy. Fa inona no azo ny olona raha azo an'izao tontolo rehetra izao izy nefa very ny ainy manokana na inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy. Ankehitriny ndao raisintsika ty andiny fa 5:30 ity ka hanonona azy miaraka indray ankehitriny. Eny ary, ankehitriny dia ndao sika ilazanyizany miaraka. Akany marika 8:40 sika. Ankehitriny dia ndao sika ilazanyizany miaraka. Marika 8:40. Mamela. Marika 8:40 5:30. Tsia, mbola diso ihany nanonako azy. Marika 8:40, mialatsiny aho. Marika, masinda marika 8:50. Ankehitriny dia ndao sika anandrana an'izany. Masinda marika 8:50. Ankehitriny dia ananantsika izany. Ndao sika maky azy. Fa na iza no amonjy ny ainy dia avery azy. Fa na iza no avery ny ainy no ny amiko sy noho ny filazantsara no amonjy azy. Mahafinaritra ve zany? Ankehitriny anoy avetrany eo amin'ny tantara kely sikisika ary arakaraka ny hahatongavan'ireo ankizy no akan'izy ireo ny toerany. Reo mpampiditr'olona no miambina azy ireo rehefa izy ireo ampahanginana jereo raha afaka mampiditra azy ireo etonareo raha mandray sy manolotra n'ilay tantara tsikisika. Anao fototra n'ity sika izao marain'izao eo amin'ny tantara iray. Ary za matetika mihitsy teto fotoana vitsy lasa zay niaraka tamiko raha lasa ranambavody mino aho tany tao amin'ilay fivoriana farany ary za no nyresaka tao amin'ny sakafo marainy Christian Businessman. Fa nanolotra tantara kely iray ny amin'ny Zakaiosy aho tao amin'ny teo ambonin'ilay azo sikomora. Ary rehefa nandalo Jesosy sy hoe ahoana ny nakany dabanjory dira ray fahatatrareo ary nanao an'ilay izy ho tantara ary niakatra teo amin'ny hazo ray mba hahitan'i Jesosy lay mpandraharaha nipetraka teo ambonin'ny hazo. Fantatrareo niafina an'i Jesosy fa tsy fantatr' Jesosy hoe taizany nisy azy mba ilazana azy. Fantatrareo ary avy eo de hoy izy hoe izy ireo no miteny amiko fa mahafantatra zavatra io lehilahy io ka afaka milaza melohan'ireo zavatra ary mahafantatra hoe aiza lay trondro nananany vola madinika. Tsy mino an'izany a. Fa nandeha avy hatrany teo ambanin'ilay azo Jesosy de hoy izy hoe tsy afaka mahita azy mipetraka eto ambonin'ny azo a. Nijanona Jesosy ka nyandrandra ary nanao hoe ry Zakaiosy midina. Tsy hoe nahafantatra fotsiny fa teo ambony teo izy fa fantany hoe iza izy. Noho izany dia everiko fa manampy an'ireo olonanitra indraindray ny tantara kelyray ireo zaza lasy zaza vavy antitra toy izany koa ny tanora. Noho izany dia mety anontany anareo rehefa nifarany ity hoe rahalabirana mahaiza no azonao an'io fahafantarana an'ireo olona sy anaran'ireo. Ny sasany amin'izy ireo dia ny sakaizam-pitsara no nanampy ahy. Rahalahy Bofo Claiborne. ary ny ray hafa tamin'ny alalan'i Josephus ilay mpahay tantara malaza. Ary avy eo dia ireo boky teo amin'ny tantara izay efa nivakiako ny amin'io zava-mitrangy io sy ny sisa. Ary tahaka an'izany na zahoko ny fampahafantarana ny amin'izay anaovantsika tantara izao maraina izao ho an'ity. Hitako fa mivoaka ireo madinika antsika ankehitriny. Ary ho an'ity tantara izay ataontsika ity izao maraina izao. Ankehitriny nareo zazalasa zavavikely raha vitanareo izay maniry dia manato ny etoloha eto avy hatrany. Manana seza foana dimy na enina isika. Raha tianareo ny anatony eto avy hatrany dia ho faly izay ny anana anareo. Miditra rapitona mihitsy izy ireo an'ilay tantara kely eto. Araketriny dia tahaka an'izany na tonga azo an'ity fahafantaranity. Ahoana ny nahatonga ahita azy? Mety isy olona iray haka azy hanao hoe eny tsy mbola namaky an'izany ampahan'izany tao amin'ny baiboly mihitsy a, saingy raha tsy namaky nareo dia ny tantara ny naka azy. Hitanareo, noho izany dia ilay tantara manontolo ray ihany izany fa le izy dia nomena fotsiny ao anatiny ny endrika tantara kely iray. Ary noho izany dia izay le izy, izay le izy. Zandrikelinao ve io? O azo antoka fa mitovy aminao izy. Ary zazalahy mahafinaritra iray izy, afaka milaza mihitsy ianao fa izany izy. Eny ary, ankehitriny tianareo ve ny anatiny eto ka hipetraka eto? Misy zazavavikely roa na zazavavikely telo. Oadray, mahafinaritra sy tena tsara izany. Ankehitriny dia tiako ity tantara kely izao marain'izao ity dia ho an'ireo zazavavy sy zazalahy kely. Raha matoa kely Kolinsy, mino aho fa ianao io sy ilay anabavikely hafa iray. Raha tianao ny andeha eo avy hatrany malala dia mipetraha eo. Ya, mino aho fa misy toerana iray eo raha ilay ramatoa no hamindra mipoketrany. Ary avy eo eto mihitsy dia misy mpivady mipetraka eto. Tiako reto zazalahy sy zazavavikely retoreto androso eto aloha eto mba hahafahako miresaka amin'izy ireo. Eto indro manana seza vitsivitsy sika eto. Hitanay mihitsy fa manana seza vitsivitsy nareo. Eny tompoko, anampy antsika eto mihitsy ny sasany amin'izy ireo. Noho izany tiatsika io mba ho an'reto zazalahy sy zazavavy kely reto fotsiny. Andray, tsy mahafinaritra ve zao? Ankehitriny izany dia mino aho fa tokony hanana vitsy amboniny ianao raha la never mahita vitsivitsy amboniny tonga. Ary ankehitriny dia mahafinaritra fotsiny izao. Firiny ireny ato atsangano ny tananareo? Mahafinaritra izany. Ankehitriny mahafinaritra fotsiny sy tena tsara izany. Ankehitriny raha te ho tonga eto nareo zazavavy kely eny aoriana dia mandrosoa eto aloha raha efa tena lehibe nareo mba hiala amin'ny mamanareo. Ary raha te hitondra anareo eto mama, eny iteneno aminy mba handroso avy hatrany. Izaho dia ho an'ny mama ihany koa. Lazaiko aminareo raka izy, vo avy namaky andininy iray izahay. Tianareo rehetra ve ny anonona an'izany miaraka amiko? Tianareo rehetra ve ny anonona n'ity andininy ity miaraka amiko? Ankehitriny izany dia hita ho amin'ny Masindamatio ny toko fahaenina ambin'ny folo ary ny andininy fahadimy amby roapolo izay ho resahantsika. Ankehitriny reto kely reto, ny zazalahy sy zazavavy kely rehetra izao maraina izao tonono miaraka amiko ity ankehitriny. Lazao hoe Masindamatio ny toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo. Ankehitriny dia tonono miaraka amiko fa na iza na iza no hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko no hamonjy azy no hamonjy azy. Ya, ndaosika ilaza an'izany ray. Na iza no avery ny ainy noho ny amiko no hamonjy azy. Mahafinaritra. Ankehitriny ry zazalahy sy zazavavy, mba fantatrareo moa, misy zavatra maro be tao amin'izao tontolo izao izay tena misy vidiny. Ary ny ray amin'ireo zavatra ireo dia manana azy miaraka aminareo ianareo androany. Izany dia ilay fanahy izay ao anatiny io vatana io. Ary izany no zavatra tena misy vidiny indrindra tao amin'izao tontolo izao ho anareo. Marina ve izany reneny manaova hoe amen? Ny zavatra misy vidiny indrindra izay anananareo dia ny fanahinareo. Ary ankehitriny raha miazona ny fanahinareo nareo amin'izay fotoana izay dia avery azy nareo. Fa raha mahavery ny fanahinareo nareo amin'izay fotoana izay dia hamonjy azy nareo. Raha mahavery ny fanahinareo ho an'i Jesosy nareo, hitanareo, amin'ny teny hafa dia raha mino an'i Jesosy nareo dia lasa mpianany. Ho amin'izay fotoana izay raha manome ny fiainanareo ho an'i Jesosy nareo raha mbola tanora tahaka an'izao, ary amin'izay fotoana izay nareo dia izy dia hamonjy an'izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha nareo raha te hiazona an'izany nareo dia avery azy. Ia, avery nareo raha te hanao tahaka an'ireo zazavavy zazalahy fa manodidina eto nareo ka mivoaka sy manao tahaka ny ataon'izy ireo amin'izay fotoana izay nareo dia avery azy nareo. Fa raha te hanome ny fiainanareo ho an'i Jesosy nareo amin'izay fotoana izay dia avonjy azy mandrakizay sy mandrakizay nareo. Ankehitriny tsarovinareo izany ankehitriny fa izany ny zavatra misy vidiny indrindra eto amin'izao tontolo rehetra izao dia ny fanahy kelinareo. Ary raha miazona an'izany nareo dia avery azy. Raha manome an'izany ho an'i Jesosy nareo dia mba hamonjy azy. Afaka milaza an'izany miaraka amiko ve nareo? Raha manaova hoe raha miazona an'izany a, dia ahavery azy a. Fa raha manome an'izany ho an'i Jesosy a, dia hamonjy azy a. Zay le izy, ankehitriny azo nareo le izy. Tsy izany ve nireny rehetra izay mihevitra fa mahafinaritra izany dia manaova hoe amen? Oh, mahafinaritra izany. Tsara izany. Ankehitriny hitanareo misy zavatra anankiray izay azonareo atao. Ankehitriny mandroso ianareo. Raha te hanao tahaka an'izany izy ireo ka manana an'ireo faniriny an'izao tontolo izao, raha te hivoaka eo ireo zaza lasa zavavika hanao zavatra ary milaza tantara sy manao zavatra izay ratsy ary misoloky sy mangalatra ary manao zavatra ratsy sy mangala-tahaka any an-tsekoly sy ny sisa, mandeha ihany mahavery izy ireo. Mahavery an'izany izy ireo. Fa raha nome an'izany ho an'i Jesosy nareo dia tsy hanao an'izany izy ireo ary amin'izay fotoan'izay dia izany no hamonjy azy. Izany no tianareo atao sa izany? Ankehitriny dia hanomboka ao amin'ny tantara kelintsika isika. Ankehitriny izany no fototra antsika. Ankehitriny dia tsarovinareo izany. Ndao ankehitriny isika hanomboka ny tantara kelintsika. Ankehitriny ho an'ireo olon-dehibe sy ho an'ireo raisy ireny enoanareo ihany koa. Ankehitriny nareo indrindra nareo reny sy dada. Ankehitriny fotsiny ary hanomboka isika. Tian'ireo tantara kely ve nareo? Ti ve nareo? Oh, tiako fotsiny izy ireny. Indrindra ankehitriny mamaky tantara betsaka izay tsy marina nareo fa ity tantara ity dia marina. Ny fahamarinana tanteraka ny teny rehetra an'izany. Ao amin'ny baibolin'Andriamanitra izany noho izany dia tsy maintsy ny fahamarinana izany hitanareo satria tenin'Andriamanitra izany, ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ankehitriny fantatra ao hoy izy, tena reraka. Za dia reraka mafy teo faty a. Eno izy, nahoana tsy miakatra any ambony ianao dia mandeha matory. Mandry eo fandriana kely ilay seza lava ao ambony ao dia mandehana matory. Hoy izy hoe saingy reraka loatra. Hoy izy hoe ry malala, raha nahita an'izay hitako androany ianao. Za ino tsy mila sakafo ariva mihitsy akory aza. Mahatsiravina izany ny fahitana an'izay hitako androany. Hoy izy, eny inona izany hitanao izany? Hoy izy, eny tsy afaka miteny aminao a, eo anatrehan'ireo ankizy. Mahatsiravina loatra ilay izy. Oadray, ratsy ilay izy. Eny inona izany hitanao izany? Eny hiakatra any ambony aho dia andro vetivety fotsiny ary avy eo aorian'ny sakafo ariva rehefa mametraka an'ireo ankizy kely rehetra eny am-pandriana isika amin'izay fotoana izay no teneniko aminao izay nitranga androany. Eny ary hoy izy. Dia nandeha niakatra tany ambony izy, nandry izy. Tena reraka. Andray, fantatrareo hoe ahoana dada rehefa reraka izy? Tena reraka mihitsy. Ary afaka kelikely ilay zazavavikely mangira maso, nanomboka ny azakazaka nanerana ny gorodina izy ary nyresaka mafimafy kely. Hoy izy, aza manao an'izany, amohany dadanao anao. Ary tena reraka izy ihany izy ka te ho faty izy, tsy te ho velona intsony izy. Ary raha reraka tahaka an'izany dada eny dia tokony hamela azy atory vetivetsika aza foazina izy. Ary Miriama kely nandeha eo izy ary mipetraka mba tena ilamina. Ary afaka kelikely dia nanao ny sakafo ariva rehetra ho vonina izy. Noho izany dia nitsaitsaika niakatra ny tohatra izy ary izy niantso azy izy hoe Amram. Dia hoy izy hoe eny ritsoka ipety tia idina. Noho izany dia nidina teo amin'ireo zanatohatra izy ireo fantatrareo ary nanana sakafo ariva tsara. Noho izany rehefa avy nihinana sakafo ariva izy ireo ary ilay kely zazalasy zazavavikely dia nihinana ny sakafo ariva ny nahoana izy ireo napirina an'ireo zavatra ilay ireny ka nampitafy lamba azy ireo teo am-pandriana ary avy eo dia miditra ho an'efitra izy sy mivadiny dia nipetraka izy ireo. Hoy izy, eny ankehitriny ino izany hitanao androany izany ry Amrama izay nanao anao tena soreny izao ariva izao ka tsy te ho velona mihitsy azy ianao? Hoy izy, ry malala, za tsy mety azoko mihitsy ilay izy. Hoy izy hoe nahita, eny isika dia mahita an'ilay izy isan'andro saingy hafa indrindra ny androany. Hoy izy, za nahita ny fahitana mahatsiraviny indrindra izay hany hitako a. Hoy izy, ireo zazalahyntsika mahantra, ny sasany amin'izy ireo dia tsy mihoatra ny 12 taona akory. Ny sitona an'ireo vagogoavana hatranay ny miaraka mitady manodidina ny tendany tahaka an'izao. Ary ny siton'ireo ankizy mahantra ireo mandra-pahatonga azy ireo tsy afaka ny sitona intsony. Niakatra n'ilay fiakarana goavana be, ireo vato goavana an'ireo ary tsy afaka nandeha lavitra intsony izy ireo. Ary afaka kelikely dia nanomboka nidridroka le vago ary tena nandeha mora ka afaka kelikely dia nijanona. Nidina teny an-dalana ny lehilahy ray. Dala ray izy miterona mafy azy ireo hoe nahoana anao janonareo ty vako ty? Niaraka tamin'ireo karavasitra nay ny goavana be toy ny bibilava ary ny karavasy azy nanerana ny lamosiny ka niraraka avy tao amin'ny lamosiny izy ireo ny ra ary niraraka tahaka an'izao ary ireo ankizy mahantra ireo dia nifikitra teo amin'ilay tady fotsiny ka niantsoantso. Hoy izy, ry zokebeda, inona no azontsika atao ry ny eny? uizi vahoka n'Andriamanitra isika, nitahantsika Andriamanitra. Isika dia zanak'i Abraham, Isaka ary Jakoba. Fa nahoana isika ny tsy maintsy ho andevo eto amin'ireo zavatra ireo? O mahatsiravina toy ny ahoana ny antsontsonyireo zaza namahantra ireo? O ary mivavaka ary mivavaka ary mivavaka ary zao kehibe da nefa toy ny hoe tsy mandre akory aza Andriamanitra. Mivavaka ary mivavaka nefa izy de toy ny hoe mamadika sofina reniny izy, tsy mandreha mihitsy izy, izy de toy ny hoe tsy miahintsony mihitsy izy. Ankehitriny ho izy jereo ry amin'nyraha mafataky ny hoe tsy enao zao. Tena dada ray ianao, ary ianao tahaky ny hoe tsy enao zao, satria ianao foana ny mampahery anay miteny aminay mba hanana finoanan'Andriamanitra. O sangy ry malala, rehefa tena mivavaka betsaka nefa mbola tsy miainao afoana Andriamanitra, ary toy ny hoe miaratsy hatrany foana mihitsy le izy, arakaraka ny vavahako betsaka no mahamiaratsy an'le izy. Fa ry zazalasy zazavavy kely, miaino vavaka ve Andriamanitra? Miaino vavaka izy. Mamaly vavaka ve Andriamanitra? Ya, mamaly aingana mihitsy ve izy? Tsy isan'andro zany ve le izy? Tsia, matetika izy de mampiandry antsika. Marina ve zany? Sangy mamaly vavaka Andriamanitra, tsy zany ve izy? Ary satria hoe miaratsy fotsiny zavatra rehetra, tsy izany ny famantarana fa tokony hitsahatra hivavaka isika. Manohy mivavaka fotsiny isika nahoana nahoana, sa tsy zany? Marina zany. Ankehitriny marina ny navalinareo, mamaly vavaka Andriamanitra. Ndao sika rehetra ilazan' zany miaraka, mamaly vavaka Andriamanitra. Eny, tsy mampaniny ireo toejavatra, mamaly izy nahoana nahoana. Eny ary, eny andeha hiakatra hivavaka indray ve ianao? Eny, ary nanana efitra miafina iray dada tao ambony tao amin'ilay efitra ny tampony izay nandehanany vavaka. Noho izany dia niakatra tao izy tamin'io arivo io, nandohalika teo amin'ny sisiny izy. Hoy izy, ankehitriny hoy izy hoe jokebe da mandehana ianao ankehitriny ary mandehana matory dia ianao sy ireo ankizy, satria aza manelingelina hivavaka mandritry ny alina manontolo angamo izao arivo izao. Noho izany dia nandohalika tamin'ny lohaliny izy ary mivavaka izy, dia nivavaka izy. Hitako izy manangana ny tanany ka manao hoe ô Andriamanitry Abrahama, Isaka ary any Jakoba, tsarovy ny fampanantenanao ho an'ny vahoakanao. Indro izahay aty Egipta lavitra aty, ary eo ambanin'ny fanandevozana izay, ary ô reo mpampiasa anay tsy mivadrovana de manosika anay anao an'ireo zavatra, ary mikapoka anay manerana ka ny vahoaka mahantra anay de voakapoka mitanjaka, ary mikaravasy anay amin'ny karavasy izy ireo. Fa vahoakanao izay, ô Andriamanitra, azo antoka fa iaino vavaka ianao. Azo antoka fa maly vavaka ianao, ary mivavaka de mivavaka ary mivavaka, nefa ianao de toy ny hoe tsy mamaly akory azy ianao. Saingy Andriamanitra mino a fa Andriamanitra ianao, ary amaly vavaka ianao amin'ny fara, de mivavaka tahaka an'izany saiky ny alina manontolo. Ary ny ampitso maraina teo amin'ny telona tamin'ny efatra teo dia nidina an'ireo zanatohatra kely izy, ary nijery teo izy ka teo ilay vady kely ny mahateo ity jokebe da kely. Tafatory teo ampandriana teo izy, ary rehefa voapetraka teo ampandriana iarona kely sy Miriama kely. Noho izany dia natory arak'izay na izy azy mihitsy izy ireo, ary natory tanteraka. Eny ary, milaza aminy izy, hoy izy hoe efa tary zao nefa ianao dia voatonga. Ia, mivavaka ny alina manontolo. Nisy dia andranomaso ireo masony, satria nitomany ho an'ilay vahoaka izy. Dia hoy izy hoe jereo ry amin'nyraha, tsy tokony hasarotinao loatra le izy. Ankehitriny hoy izy, eno ry malala, tsara zany, saingy jereo ankehitriny, manana an'ireo ankizy kely roa tezainy ianao, ary ala enta mavesatra. Raha tsy mivavaka ho an'ny vahoaka mahantra antsika ny olona iray, dia ho lasa inona izy ireo? Inona no hitranga raha tsy mitondra an'ireo vahoaka ho ampo ny olona iray? Tokony hivavaka ny olona iray. Eny hoy izy, amin'nyraha tsy hanao avokoa akory ilay enta mavesatra. Eny toy izany le izy, ary nahoana nahoana hivavaka, nahoana nahoana isan'andro. Lasa ny asa izy tamin'io andro, fa isan'andro dia tonga izy ka mandeha, ary ilay asa mahafira ihany, ary nanana asa sarotra ray izy. Izy dia tsy maintsy nandraraka an'ireo fangaro tao anatin'ireo lasitra goavana be izy ireo, ka izy no tsy maintsy nitsangana teo akaikin'ilay lafaoro afo goavana. Rehefa nanokatra an'izany izy ireo, ô adray dia saiky nanendaka ny odiny izany io hafanana mahatsiraviny io. Izy no nanosika an'ireo briky hiditra ho ary nahandro azy ireo, namoaka azy ireo mba hanorenana an'ireo lalana goavana be sy ireo tilikambo avo goavana be ho an'ireo Andriamanitra sampy sy ny rehetra. Ary ny asa tahaka an'izany ty lehilahy tena kristianina ity tany ho an'ilay fahavalo. Fa andevo ray izy tao anatin'ny fanandevozana, tsy maintsy nanao an'izany izy. Isakariva rehefa tonga ao an-trano izy dia nivavaka, ary niakatra ny zanatohatra indray ka nivavaka sy nivavaka ary nivavaka, dia niverina nidina indray. Tsy nety tsaratsara kokoa ilay izy, nitoy ny aratsy. Fa ndray andro tany ampiasana dia nandresiosio ny resaka ray izy. Hoy izy, inona izany? Inona izany? Tenenao amiko? ny olona ray ny bitsibitsika tamin'ny anankiray hafa afaka kelikely talohany nalasana ny andro dia niely nanerana ny firenena ilay izy izay hitsanga inona izany ivory ny filan-kevitra tamin'io arivo io farao mpanjaka antitra ilay mpanjaka antitra ratsy fanahy dia hiantso ny vahoaka ny rehetra miaraka ka anao filan-kevitra goavana iray noho izany dia nanao an'io fivorin'ny filan-kevitra io izy ireo tany noho izany dia niditra izy tamin'io arivo io o valaka tanteraka niditra izy aroa ny vadiny hoe ry amin'nyrama malala nitsena azy teo ambaravarana izy ka nanoroka azy ary nanao hoe nataoko tena tsara sady mafana mihitsy ny sakafo arivanao saingy hoy izy ry malala atao tena atsatra ianao inona ny olana hoy izy o ry jokebet raha mba fantatrao fotsiny mantsy izay miseho o ratsy kokoa noho ny atramin'izay ilay izy inona ss tsy afaka mitenen'ilay izy a eto ireo ankizy andraso oriny sakafo ariva dia ho teneniko aminao no mikasikasy eka noho izany dia nataony vonona ny sakafo ariva koa namboariny tsara ny sakafo ariva ary nalainy ireo ankizy dia napetra ny teny ampiandriana izy ireo noho izany dia niditra izy ireo hoy izy hoe ry jokebeta dia hiteny zavatra aminao a hoy izy ray amin'ireo zavatra mahatsiravina indrindra noho hitranga inona hoy izy anao filan-kevitra hafa ray izy ireo androany zao arivo zao ary rehefa manao izy ireo dia ametraka enta mavesatra hafa sasany eo amintsika vahoaka koa noho izany ndeo tsika andeha ho any amin'ilay lapan'ny mpanjaka farao mpanjaka no nitondra azy rehetra teo ary nanao hoe eny ary nareo jeneraly rehetra inona ny olana aminareo eto manome mibaiko ah eto mitombo isan'andro ty vahoaka ity inona ny olana tsy afaka mampijanona any izany ve sika hoy izy ho tonga tafika hafa ray eto izy ireo ndray andro any ary reto fahavalitsika rehetrareto avy any gosenany reto israelita reto dia anakambana ny tenany amin'io tafika io ka nyresyantsika izy ireo ary ho potika tanteraka nytoeka rentsika lehibe ho rava ny fanjakantsika lehibe akatsika izy ireo inona ny olana aminareo mitenena ny olona ray tsy mahafantatra zavatra olo azaina ve nareo o na sika izy ary tena na sika ny jeneraly rehetra nangovitra nitsangana ny ray tamin'izy ireo ka nanao hoe hoelavelo ane ny farao mpanjaka eny lazao zay olazainao hoy izy hoelavelona ny mpanjaka manaja anao tompoko hoy izy maniry any ametrahanao enta mavesatra ambonina eo amin'ireo vahoaka vendrany ianao efa nametraka enta mavesatra betsaka teo amin'ireo vahoaka anao kanefa dia mbola mitombo izy ireo nahoana ianao raha izay ihany no hevitra nananao dia tazomoanao rery zany o enjany izy afaka kelikely dia nitsangana ny anankiray tsika goavana be ny teo amin'ny tavany tahaka ny devoly dia hoy izy hoe hoelavelona ny farao mpanjaka hoy izy manana hevitra hoy izy eny mitenena aza mitsakana eo takan'izao hoy izy hoe ho teneniko aminao izay azotsika atao hoy izy fantatrao mitombo aingana mihitsy ireo vahoaka ireo eny mariny izany hoy izy sasany amin'izy ireo ny sasany amin'ireo vahoaka ireo aza dia manana zanaka maro efatra mby folo indraindray dia manana zanaka roapolo izy ireo nefa ny vahoaka antsika dia tsy manana anankiray angamba hoy izy mitombo aingana mihitsy izy ireo mameno ny firenena manontolo fotsiny hitanareo teo mpanaovana zavatra iray andriamanitra hitanareo mametraka foana n'ilay volon'ondry eo masony devoly andriamanitra hitanareo hitanareo fantany izay ataony hitanareo fa nanana zanaka maro fotsiny ireo vehivavy rehetra ireo nahoana hoy izy hoelavelona ny eny mpanjaka eny ho teneniko hoe inona isaky ny miteraka zazalahynkely ray ny vehivavy ray mivoay eto amin'ny firenena eto ary alaivy ireo vehivavy sasatsasany dia izay tsy reny hitanao ireo vehivavy izay tsy nanana zanaka mihitsy ireo vehivavy izay tsy mila zanaka sy tsy tia zanaka ireo mpamisavavy antitra lava orona hitanao zay lava orona indrindra ny tsaratsara kokoa ireo antitra lava ratsa-tanana miloko tare dia alaivo izy ireny tsy fantatra izy ireo hoe inona ny fitiavandreny ray koa amin'izay fotoana izay rehefa zazalahynkely ray niteraka nahoana dia aoka izy ireo andeha ka hakan'ilay zazalahynkely tsy hitondra azy ivoaka ka nakapoka ny lohany amin'ny rindrina anipy azy indray ao anatin'ny tranon'ilay renitahakan'izany anipy azy ao anatin'ny fatsakana goavana ray o tsaratsara kokoa noho izany eto mivoaka izy ka fatoro ny tanany sy ny tongony ary atsipazo izy dia anatavy an'ireo voay tahaka an'izany no elana aminy amin'izay fotoana izay dia tsy tombo betsaka izy ireo satria tsy hisy lehilahy ho tavela intsony maty ireo zazalahy kely rehetra o hoy farao tsara zany hevitra tsara iray zany hitanareo ve hoe inona ilay devoly raha tsy fanahy isatsy zany hoy izy noho izany dia zay no zavatra atao mandehana lafa enao ny nanana ankehitriny satria enao ny nanana n'ilay hevitra dia anao anao ho mpanara-masony izany a mandehany ianao ary alaivo ny vehivavy anitra rehetra izay fantatra ao izay tsy mbola reny mihitsy ka tsy tia zanaka izy ireo ary izy ireo dia izy ireo hitanareo mila ho reny ray mba hitia zanaka ray Sarunareo ve hoe toy ny ahoana ny tiavany reny ianareo? Eny, jereo ketiny fa ti an'ireo zazakeliny reny. Saingy tsy maintsy naka olona ray izy ireo zay izy ireo izay tsy nanana zanaka, tsy nila zanaka. Zao fotsiny. Vehivavy antra tena masika fotsiny. De hoy izy, ataovy polisy izy ireo. Ary rehefa ataonareo polisy izy ireo de omeo baiko mba hahafahany miditra any amin'ny trano rehetra zay tia nidirana ary aka ny zazakely rehetra ka nakapoka ny lohany amin'ny rindrina ary anome azy mba ho an'ny voay ny zazakely rehetra. Oh, tsy mifadotrovana toy ny ahoana. Noho izany de fantatrareo ve zay nataon'izy ireo? Eny ary, tsara zany. Noho izany ny ampitso rehefa teo ampiasany amin'ny ramatany de eny ny fanitapahany io hevitra io. Oh, mandeha mody izy. Hoy izy hoe ro jokebeta. Ory malala, mamelahy iteny zavatra aminao. Fantatrao ve hoe inona ilay baiko ny tapahany? Amono ny zazalahy rehetra. Eny, teneniny taminy. Hoy izy, tsy afaka mahatateny zany mihitsy a. Nandeha niakatra tany ambony ray izy mba hivavaka. Tamin'io arivo io de nivavaka tsy tahaka ny tany aloha mihitsy izy. Natao ito hivavaka ve sika? Mano iza mivavaka. Marina ve zany? Mano iza mivavaka fotsiny. Tsy mampaninina zay miseho. Mano iza mivavaka. Ankehitriny ary ny zavatra voalohany fantatrareo, ny vavaka izy ny alina manontolo hoe Andriamanitra, mamindra fo, manampy Andriamanitra, mivavaka izay mba hanampinao anay amin'ny fomba iray. Midina indray izy teo amin'ny fipisahan'ny masoandro. Isan'andro ary fidradradradana toninona ny nanerana an'ilay firenena. Isan'andro de nandrereny miantsoantso izy ireo teo amin'ireo lalana ambony sy ambany. Nalaina izy ireo avy teny amin'ny sandriny ny zazakeliny izy ireo zazalahynkeliny mahafatifaty keliny. Niditra tao ireo mpamosavy antitra ary nandray an'ireo tongokeliny ary nanakapoka azy ireo tamin'ny rindrina de namono azy ireo ary nanipy azy ireo tany amin'ireo voay. Nandohalika tamin'ny hohalin'ireo reny manitra ary nytaraina hoe azalaina ny zazakeliko ary fotoana toninona ny nananan'izy ireo. Fantatrareo hoe toy ny ahoana no itiavan'ny reny ny zazakely sy hoe ahoana no andraketany azy ireo eo misokany? Tsaroanareo hoe toy ny ahoana no nitondrany reny ianareo sy nanasany ianareo ka nanoroany ianareo ary nilaza taminareo hoe tsara tare toy ny ahoana nareo ary toy ny ahoana no nametrany ianareo teo ampandriana amin'ny alina? Ary raha nareo no vo ny sokatra amin'ny varavarankely ray misy tsy hodrivotra kely ray mandalo zavatra tahaka an'izany dray de miazakazaka aingana mihitsy izy ary manidy an'ilay varavarana mandrakotra an'ilay zazakely ary fantatrareo raisiny izy. Tianareo izy. Tiany io zavatra mahantra kely izay nomen'Andriamanitra azy io, izay tsy manana mpanampy sady tsy afaka manampy ny tenany. Noho izany de tiany io zazakely io ary nanoroka fotsiny an'ireo zazakeliny izy ka nilalao niaraka tamin'izy ireo satria tena reny ray izy. Hitanareo? Fa reto reny ratsy izay mamono an'ireo zazakely reto de tsy fantatry izy ireo hoe inona ny fitiavan-dreny. Tsy reny izy ireo. Mihanino heverina izy ireo fotsiny de hoe nanana fotoana goavana fotsiny izy ireo tao an-tsainy. Ireo zavatra zao tontolo izao. Noho izany de niditra izy ireo ka namono an'ireo zazakely ireo. Tanora loatra nareo ka tsy mahafantatra saingy mbola miseho foana zany. Marina zany. Ankehitriny de nareo lehibe ny mahafantatra an'izay resako. Marina zany, be loatra an'izany. Hoy nareo hoe zatsy andray saingy ny resaka fanalanjaza de le zavatra ray ihany. Eny ary saingy hitanareo fa tsy fantatra izy ireo hoe inona ny fiainan-dreny. Ankehitriny de fantatrareo zay tokony lazaina rehefa milaza hoe tena reny. Marina zany, tsy samihafa lay de volo ray ihany. Noho izany eo avy eo izy ireo eritrereto fotsiny ireo antapitra isany tapitra isy isataona ratsy tahaka ny tany egipta zany na ratsy lavitra. Ary tany tamin'izay fotoana izay de niditra izy ireo tsy nanana ny fitiavan-dreny. Noho izany de nalain'ireo zazakely ireo ka nyvonoana izy ireo ary nitoy niaratsy le izy ary indray andro de tonga ny sisiondresaka hafa iray tany anao fivoriana hafa anankiray izy ireo. Miantso an'ireo mpanolotsainy rehetra niaraka fa raha ary izy rehetra niaraka niditra teo izy ireo. Hoy izy, eny ary mbola mitombo foana izy ireo, inona no ataontsika mikasika an'izany ankehitriny? Lay zalahy fetsy ratsy io ihany tarendeha volo malama vava no nitsangana. Hoy izy hoe velavelany farao mpanjaka manana hevitra. Jereo, asainareo miasa ny lehilahy, asainareo manao fatana amin'ny briky izy ireo tena betsaka isan'andro, asainareo manao azy ireny amin'ny mololo izy ireo, novonoanareo ireo ankizikely sy ny sisa nefa mbola mitombo foana izy ireo. Ny zavatra tokony ataonareo de manao an'ireo vehivavy asa ihany koa. Raha manao an'ireo vehivavy asa nareo amin'izay fotoana izay izy ireo de tsy ankehitriny tsy izany ny toeran'ny vehivavy tsia. Noho izany de hoy izy ireo hoe fa asaivy miasa ireo vehivavy ary apetrao eo izy ireo de aoka izy ireo anao briky ihany koa. Ary amin'izay fotoan'izay dia ho tena reraka izy ireo rehefa miditra. Izy ireo tsy afaka andro ny sakafo arivany vadiny izy ireo, tsy afaka ny homama tsara ray izy ireo, hitanareo. Ary noho izany dia raha mandeha miasa izy ireo ka manotaka an'izany amin'izay fotoan'izay izy ireo, tsy afaka havita an'izany izy ireo. Noho izany izy ireo dia asaivo miasa ihany koa. Tsara izany, oadray lehilahy endro ianao. Noho izany dia asainy miasa ny vehivavy rehetra. De indro tonga amin'ny raha mahantitra mantra, tonga tamin'io arivo io, de hoy izy: ôry jokebeto, tsy fantatro zay ataontsika. Ankehitriny dia anao ny vehivavy rehetra hiasa izy ireo, za teneniko aminao, ô tsy fantatro fotsiny zay atao. Isika fotsiny de andefa sika ary miaratsy sy miaratsika. Za ilaza mialohan'izao a, raha mba anao zavatra ray ho antsika Andriamanitra de ho aorinony hahafatesantsika rehetra zany. Ankehitriny tsy miandry tahaka an'izany Andriamanitra, sa tsy zany izy? Tsia, mandinika antsika fotsiny Andriamanitra indraindray, sa tsy zany izy? Eny ary, koa noho izany tamin'io arivo io de hoy izy hoe: hiakatra ary hivavaka tsy tahaka ny vavahako tany aloha mihitsy. Ankehitriny tahaka an'izany no hivavahana, sa tsy zany? Mivavaha tsy tahaka ny vavahanareo tany aloha mihitsy, midira marina mihitsy ao amin'ilay asa. Hitanareo, raha manatona fotsiny ireo ka manao hoe: tompo tahio ranona sy ranona sy ranona, Andriamanitra tsy liana betsaka amin'izany. Fa rehefa tena mitsofoka lalina amin'ilay asa nareo, rehefa mivavaka nareo zaza lasy zaza vavikely, dia midira lalina ao amin'ilay asa. Manao an'izany ve nareo any an-tsekoly? Nareo ve mangataka amin'Andriamanitra ve nareo mba hanampy anareo any an-tsekoly? Rehefa mandeha any an-tsekoly nareo ka tsy mahazonao tena tsara, dia midira manaova hoe: Andriamanitra, za tiako ianao anampy ahy. Mivavaka ve nareo? Firy ny zazalasy zaza vavikely mivavaka? Aoka ho hitanay tananareo? Ô, mahafinaritra zany. Ankehitriny tsara zany. Manana toera miafinaray ve nareo rehefa mandeha mivavaka zay tsy hita mama sy dada akory aza? Mivavaka tahaka an'izany ve nareo? Nareo tsy mivavaka tahaka an'izany ve nareo? Manana toerana kely ray mihitsy fo de mivavary lazao ny vavaka kely nareo. Milaza an'ilay izy isakalina ve nareo alohan'ny andehananareo eny am-pandriny? Rehefa mifonareo ny maraina? Ô, tsara zany. Firy ireo zazalasy zaza vavikely hafa atsangany tananareo zay mivavaka? Manerana an-trano be, ô, tsy mahafinaritra ve zao? Eny ankehitriny tsara zany. Zany no maneho fa manana tena reny sy rainareo zay mampianatra anareo anao andreo zavatra io. Ankehitriny rehefa tena manana ilainareo dia tsaratsara kokoa aminareo no mivavaka pahatsorapo, sa tsy zany? Noho izany amin'ny raha makely miakatra any ambony izy: ô, oadray, tsy nila sakafo ariva izy. Hoy izy hoe: ratsy loatra izy, oadray. Ô, izy tsy maintsy mihinana sakafo ariva ianao ry dada. Tsy afaka manao an'ilay izy mihitsy ary jokebeto, tsy afaka manao an'ilay izy mihitsy. Za ô, izy fa very lanjy ianao ary mikorotan-tsaina sy atsatra ianao eo amin'ny tavanao, alohanao ny sakafonao sy ny sisa. Ô, tsy fantatro zay atao sangy ho izy. Ry malala, raha tsy mitondra ny vahoaka ao am-pony olona ray, raha tsy mivavaka ho an'ny vahoaka ny olona ray, dia inona no ataontsika? Miaratsy sika. Azo antoka fa ndray andro dia iaino Andriamanitra. Eny, marin' zany, marin' zany. Iaino Andriamanitra, mitsofo lalina amin'ilay asa dia mijanona fotsiny eo. Ô, afa ny andehanany miakatra amin'ity fotoanty. Rehefa miakatra any ambony izy amin'ity fotoanty dia mandohalika izy. Atsangany ambony ny tanany, miantsoantso hoe: Andriamanitra, miresaka aminao ankehitriny. Amen. Manao an'ilay asa. Andriamanitra, ianao dia manatsofina ary afaka mandre ianao. Ianao dia manana maso ary afaka mahita ianao. Ianao dia manana fahatsiarovana. Ianao dia mahafantatra ny teninao. Ianao dia mahafantatra ny fampanantenanao. Miangavy ianao Andriamanitra, mijere ambany. Lay Andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba fa ho anatin'ny fahoriana ny vahoakanao, ary eo mpahafatesana izy ireo. Manova zavatra ho anay Andriamanitra. Tsy maintsy mahazo anao zao dia zao zahay. Tsy maintsy mahazo anao mihitsy zay raha tsy zany zay dia ho levona. Tsy maintsy mahazo anao zahay. Tsy maintsy mahazo anao zahay raha ho velona. Zany rehefa tena mivavaka nareo. Ô, ny vavaka izy. Fantatrareo indraindray ny olona rehefa mivavaka dia miareraka izy ireo, sa tsy zany reneny sy dady? Ô, tena miareraka. Raha labrana mandraindray dia tena miareraka, hany ka saika torana rehefa mandeha mivavaka elabe. Torana fotsiny, mandeha tsy mihinana sy ny sisa mandritry ny andro maro, dia mivavaka sy mivavaka sy mivavaka ary mitory teny, ary tonga eo amin'ny toerana zay mahatorana mihitsy a saiky. Ary indraindray ny olona dia lasa tahaka an'izany. Tsy izany ny fotoana hialana. Mano izy, amaly Andriamanitra. Eny tompoko, mano iza miazona. Eny tompoko. Noho izany izy dia miakatra andreo zanatohatra kelitra anay nydridridro, ary to hitako jokoebeda mandaloka manao hoe: ô, amin'ny raha matsia ry malala, za de mino. Ankehitriny jokoebeda, jereo ianao dia mahafinaritra mateo ty. Izy dia reny mahafinaritra ray tsara tare kely, koa nanoroka azy teo amin'ny takolana izy fantatrareo, ary nikapokapoka azy tahaka an'izao. Hoy izy: ankehitriny rineny, mandehana miverina kapetra ao iarona sy miriama kely hoeny am-pandriana, ary andeha hiakatra hivavaka. Ary anketiny raha mandre amtomany ianao de aza miakatra. Eny sangiry am raha mahina anao taonao malala. Ianao de saiky tony maty. Eny saingy za manana eta mavesatra topoko aho amin'ny olona. Tsy maintsy manao zavatra mikasika an'izany. Tsy maintsy mijanona eo amin'ny lohaliko aho. Ary roy izany ny olona rehetra hoy izy hoe androany. Androany fotsiny tany amin'ny fanaovana briky tany a de nanohy ny laza hoe eny azo antoka fa iaino Andriamanitra. De nanatona an'le lanitra goavana ray nametraka ny tanany teo amin'ny valanka nanao hoe roviny izy no iaino, roviny izy no iaino. Hitanao ve fa na ny olona aza de lasa mahery setra, lasa manohitra an'Andriamanitra izy ireo satria mivavaka izy ireo sy mivavaka ary mivavaka nefa tsy misy nininina mitranga. Ary ty anankiray ity de mivavaka sy mivavaka ary mivavaka nefa tsy misy nininina mitranga. Ary ory ampisorona rehetra hoe efa lasa ny andro ny fahagaganaka ny zavatra tokana zay azontsika atao de ny miondrika avy hatrany mihitsy eo amin'ireo mpampiasa ratsy zay manompo mpanompo sampy ireo na ireo Andriamanitra mpanompo sampy sy ny sisa. Ka ino no antsika atao mba hoy izy hoe saingy mino an' Jehovah, amen, mino an' fa mbola mamaly vavaka izy. Mino an'izany ve nareo? Mino an'izany ve nareo? Amen. Nareo rehetra zay mino an'izany de manaova hoe amen, mbola mamaly vavaka. Eny ary lay vatana antitra kely mahi very lanja betsaka mandeha miakatra andreo zanatohitra mididididro izy mandeha eo izy ary mandoalika hoy izy hoe ô Jehova, ô ny vavaka tsy taka ny vavahany tany elo mihitsy izy. Hoy izy hoe Jehova, mijere eto, tena Andriamanitra ianao, mino zay fa manana sofina ianao, mino zay fa manana maso anao ary mahafantatra ny zavatra rehetra ianao, ary mino zay fa ianao no Andriamanitry ny Hebreo, ary zahay ny vahoaka ny teny fikasana, mino zahay fa miazona ny teninao ianao. Hoy izy jereo reto mpanompo sampy eto reto, mora vidy toy ny ahoana no andraisan'ny miasa mafinay ka manorona lalana goavana be sampy izy ireo sy ny zavatra rehetra. Ianao Jehova hipetraka ho an-danitra ve anao ka hamelan'ireo mpanompo sampy hanapaka anao? Tsy mino aho fa nao an'izany ianao. Amen. Mbola tsy mino aho fa nao an'izany izy. Amen. Rehefa tonga ny devoly, mbola Andriamanitra foana Andriamanitra. Marina, tsy hamelan'ireo devoly ireo anao an'izany izy. Mino aho fa androany hoe rehefa ny lamody sy ny adalàna ary fahadalàna rehetra amin'iseho io de mbola Andriamanitra foana ny manjaka ary mbola Andriamanitra foana izy. Marina, ny ilayntsika de olona ray tahaka ny Amrama manana n'ilay enta mavesatra ao am-pony zay ijany eo ka hivavaka ho an'izany hatramin'ny farany mandra-patritry ny lanitra hisokatra any ka midin'Andriamanitra ary mamaly vavaka. Amen. Ankehitriny mijere eto izy. Andriamanitra, amelan'ireo mpanompo sampy aneso ny vahoaka anao tahaka an'izao ve ianao? Lasa ny herinandro sy ireo volana ary ireo taona mivavaka tsy akitsahatra zay miaraka amin'ny ranomaso saingy ô Andriamanitra amela ny zavatra tahaka an'izany ve ianao? Manontany androany rehefa natsipita ao anatin'ny renirano lava piringy ireo zazakely anjatony ka tsy navela ho velona ary ireo resaka fanalanjaza sy ny zavatra hafa tao, ô Jehova, amela ny karazan-javatra tahaka an'izany itoy ve ianao? Amin'izao an'izao nefa no isikisy ny labiera ary ny fiainana amin'ny alina sy ny zavatra rehetra de miorakoraka ary na de nipilipitra aza de lasa tena malemy any ka matahotra ny laza zavatra mikasika an'izany izy ireo. Jehova, amela ny adalàna tahaka an'izany itoy ve ianao? Amaly izy indray androany. Ô, matahotra ny fahatezerany rehefa tonga izany. Eny tompoko, mivoaka ireo vehivavaka manao ny masony zany ny fametrahantsigara andatsahana an'ireo lavenina sy ny zavatra rehetra ary ny olona de mitondra ny zanany kely makany amin'ireo trano fisotroan-dabiera mipetraka eo ireo zazavavy zazalahy kely enina na valo taona misotro sy ny sisa tahaka an'izany de manao an'izany ho ara-dalàna amin'ny firenena ka hoe mety tsara daholo zany. Ô, andray, mihevitra ve fa tsy hitan' Jehova zany nefa maneso an'ireo olona zay tena mahitsy amin'Andriamanitra mihitsy azy izy ireo? Ny zavatra rehetra zay miseho de esona miazona mano iza miazona fotsiny. Amaly Jehova, aza manahy. Eny ary, andeha lavidavitra kely sika. Hitantsika izy ao ambony ao mivavaka ary tena reraka izy, mandry izy, mivavaka fotsiny izy ihany ka lavo teo amin'ny gorodona mihitsy. Tsy afaka mandeha lavidavitra intsony izy ka niala sasatra kely. Ny fo izy, inona ny olana? Jereo manodidina eto, avy taiza io hazavany io? Ô, jereo, mijoro eo mizorotra any. Mitsangana teo ny anjely ray, miantona teo amin'ny valahany sabany. Ô, ny jery ndray izy de ny kosehany masony. Mitsangana tamin'ny lohaliny izy, hoy izy hoe tompo, ô, inona no ilaina ho amiko? Hoy izy hoe Amram, zano anjelin'Andriamanitra, Nrana avitany an-danitra mba hiteny aminao fa nahandreny vavaka ao Andriamanitra. Ary tonga hiteny aminao fa andefa mpanafaka iray izy. Tsarony ireo fampanantenan-drehetra. Hitako ilay anjely ankehitriny, jereo izy, mamoaka n'io sabatra io izy, manondro zany makany avaratra izy. Njery amin'ny hoy izy hoe lohan'ity sabatra ity de mipetraka eo amin'ilay tany nampanantenany mihitsy, ary zany nampanantenany Abrahama, Isaka ary Jakoba ireo razanao fa ny vahoakanao no andovan'io tany io. Ary efa reko ny tolokon'ny olona, ary efa reko ny fitarainan'ireo zanaka kamidina, ary tiako fantatra aho fa ianao no ilalaon'ny ampahany lehibe an'io ry Amrama, satria nahatoky tamin'ny vavaka ianao. Nahatoky ianao tao amin'ny ankonanao, ary saiky amin'ny fotoana toy izao amin'ny taona manaraka, Jokebeda, ny vady kelinao Mateo ity dia anoroka zazalahy kely iray, ary ho mpanafaka ray io zazalahy kely io. Voninahitra hoy izy hoe tena tsara tare izy. Mijery izy ary nanomboka niakatra ilay anjely, toy ny hoe nisokatra tanteraka mihitsy ireo lanitra manontolo ary nivoaka ny hevitra izy. Niandry vetivety izy, hoy izy hoe tsy any velany tena koa, nandeha nidina nitohitra izy, aingana mihitsy ka nanao hoe Jokebeda, Jokebeda, aingana mihitsy. Hoy izy hoe eny, inona ny olana ary malala? Hoy izy mipetra, ary niazavany ny volana zay namiratra teo amin'ny varavarankely dia tsara tare izy. Dia hoy izy hoe vao avy nahita anjelin'Andriamanitra ray ary izy no niteny tamiko an'ireo zavatra rehetrareo. Tony ahoana izy? Olay reny, tony ahoana izy? Hoy izy tsara tare izy, nanao akanjo mamiratra izy, nanjelanjelatra ireo masony ary nanana sabatra ray izy teny an-tanany ary natondrony nakany avaratra zany. Tahaka an'izany fantatrareo nipetraka ilay tany nampanantenany avy ao Egipta tany ambony Palestina. Hoy izy hoe nanondro nakany avaratra izy ary nilaza izy fa azo zaza sika saika amin'ny fotoana toy izao amin'ny taona manaraka, ary io zazakely io dia ho tonga ka ho mpandresy ary anafaka ny vahoakany. Aleloya ary Jokebeda. Ary namarika izy fa fotsy izy ny tavany, tsy nietsika ny masony, nijery ireo masony lehibe. Jokebeda, inona ny olana? Ry Amrama, tsia, azo zazalahy kely ve sika? Eny, ianao tsy mety zany, mba fantatrao moa? Raha tsy nanana n'io fahitana io mihitsy ianao, mba fantatrao moa? Farao eo ampamononan'ireo zazakely rehetra izy. Eny, saingy fantatra ho raha Andriamanitra no manome antsika n'io zaza io dia Andriamanitra no ikarakara an'ilay zaza. Amen, Andriamanitra no nampanantena, Andriamanitra no ikarakara azy. Eny, mandeha miasa izy ny ampitso, ary ireo olona rehetra tany ireo dia manamarika any Amrama. Raha tokony ho tonga fantatrareo niondrika ambany sasatra dia nampakatra ny sorony, nanao hoe andefa aso biriky sasany amboniny aho, alefa aso nosika andeha, inona ny olana? Voninahitra ho an'Andriamanitra, hamaly vavaka Andriamanitra. Tsia, fantatrareo manao anareo atsapa ho tsara ilay izy rehefa mahazo valiny ray nareo. Tsy fantatsika ve zany ry papa sy mama rehefa manome valiny ray Andriamanitra? Tsy mila mahita fahitana ray nareo, mahafantatra fotsiny fa eo ilay valiny, dia zay ihany, zay ihany, mahafantatra fotsiny fa eo ilay valiny. Ankehitriny, eno tsara ankehitriny, tiako nareo iaino izay nitranga. Fantatrareo ankehitriny, afaka kelikely dia ho izy. Eny ary Amrama, inona ny olana aminao? Amaly vavaka Andriamanitra, amaly vavaka Andriamanitra. Eny, ahoana anao maliny vavaka? Tsy manao fahasamihafana zany. Nandroso ny zalahatra raika nanao hoe ankehitriny rovina no heverinao fa mba hamaliny vavaka? Eny, tsy hiteny aminao aho satria tsy mpino ray ianao. Nahoana nahoana? Andefa aso biriky sasany amboniny aho. Nanipy azy ireny tao anatiny tao, tahaka an'izany. Aza amin'ny raha tsy mila miteny ny zavatra rehetra amin'ireo tsy mpinonareo sady zany, aza manao fahasamihafana. Tsia tompo, tsia tokoa, andefa aso biriky sasany amboniny aho. Aleloya, mamaly vavaka. Tahaka an'izany no tsapanareo rehefa fantatrareo fa hitranga ilay izy, sady zany? Eny tompo. Eny, ahoana nanaovany azy zany? Tsy fantatrareo nahoana nahoana noho izany dia mano iza mandefa briky fotsiny. Apetra ao anatiny ao izy rehetra, ataovy ao anatiny ao ireo brikitra nainy rehetra. Nandeha nody izy tamin'io arivo io, nanao hoe ry Jokebeda, eritseretso any, azo zaza ray isika. Izy no mpanafaka, Andriamanitra no andefa azy. Afinaritra zany. Saingy za tena aza manahy hoadray. Andriamanitra dia eo amin'ny lafin'ny fiainoana Andriamanitra ketriny. Manana sofina Andriamanitra, afaka mandre Andriamanitra, manana tanana Andriamanitra, afaka manafaka izy. Noho izany nanana finoana betsaka izy. Fantatrareo rehefa mivavaka hatramin'ny farany nareo dia mahazo valiny. Manana finoana betsaka tokoa nareo amin'izay fotoana izay. Efa mba nivavaka ho an'ny zavatra ray ve nareo ka fantatrareo fa nanao an'izany anareo Andriamanitra? Manao an'izany ve nareo zazavavikely sy nareo zazalahynkely? Ia, azo antoka. Zany ilay izy rehefa fantatrareo fa hitrangy izany. Eny ary, lasa ny taona ray manontolo. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, iny tonga Amrama avy niasa indray andro. Dia inona nitranga? lay zaza kely mahafatifaty indrindra. Oh, mahalala kely raisy, saika tahaka an'izao ny alavany. Ary noho izany dia noraisina izy, nanolotra azy ho any amin'ny rama dia noroana izy, fantatrareo tiany izy, hitanareo. Ary ny azona azy ilay reny, oh, arena ray toninina. Hoy izy hoe, oh, tena matahotra na izany azy fantatra aho, ty zaza kely ty tena zavatra mahalala kely raisy. Ary mba fantatrareo moa, laza amin'ny baiboly fa izy ny zaza kely tsara tarehy indrindra izay hanteraka. Ankehitriny dia fantatra fa tsy anaiky ary eo reniny amin'izany. Ny hevitra izy ireo, ny reninareo dia ny hevitra fa nareo ny zaza kely tsara tarehy indrindra. Sa tsy izany? Ya, manana zao hevitra izany izy saingy nilaza ny baiboly fa ity no zaza kely tsara tarehy indrindra. O, firavaka raha izy, Andriamanitra no nametraka ny tanany teo aminy, fantatrareo? Noho izany, o, izy ny zavatra kely nahafatifaty indrindra. Nandry teo izy ary izy, nanao tsiky kely vanitinitika iray tsy nisy nify. Tsy efa nanana zandry kely sy izy ireo ve nareo nanao an'izany rehefa izy tsy nisy nify, mitsiky mivanitinitika fotsiny tahaka an'izao. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia wa dray mamindra fo, fantatra ao ndosika nafinazy fotsiny. Inona ny olana? Inona no ataonao? Eto any ambany izy, fantatra hoe inona le baiko? Hitanao raha mandalo eto ireo mpamosavy antitra lava orona dia alaina izy ireo ny zazakelintsika ary ovonoana izy. Marina zany, tsy afaka mamela azy itomanysika. Noho izany, oh, izy dia nila sakafo maraina iray na sakafo ariva. Noho izany dia entin'ilay reny mankany anjoron-trano izy, ampinonoana izy, fantatrareo. Ary noho izany dia netsara izy avy eo. Noho izany ariva vitsy taoriana izany dia nilalao niaraka taminyizy ireo ary wa niala lavitra indray izy, fantatrareo, nanomboka nytomany, niala lavitra aingana mihitsy izy ary nanafinazy aingana mihitsy tahakan'izany. Ary tany ambany, tany amin'ny farany indrindra tao anatin'ny rindrina iray dia efa nanamboatra toerana kely iray izay nahafahany nanafina an'ilay zazakely amin'ny rama. Ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia nandre zavatra iray nandeha niakatra izy ireo. Lasa miparitaka nankany amin'ny toerana anankiray ny olona rehetra. Nanao hoe zany ry zareo, zany ireo mpamosavy vavy antitra, ireo antitra lava ratsa-tanana mandoko ho tanana. Ary nijery teo ireo mpamosavy antitra, ary nijery teo amin'ny varavarankely izy nanao hoe ia, izy ireo zany mitsangana eo izy ireo. Sokafy mivoaka amin'ny raha mantitra, nanokatra ny varavarana nanao hoe inona ny ilainareo? Hoy izy ireo, manana zazakely iray nareo ato ary fantatra izany, ary akazy izay tsy manana zazakely omena anareo izay. Tsy nanana izy ireo. Tongo izahay ka hijery nahoana nahoana, polisy vavy izay. Hitanao ve ny marika famantaranay? Ary izany no, ary tsy izany ve ny zavatra tiany vehivavy iray ahy izy azy, fa polisy vavy izay, manana ny zonay avy tamin'ny manam-pahefana izay. Fantatrareo, manana azy ireny sika eto ankehitriny. Ary noho izany dia manamarina izy ireo, miditra izy ireo ary manongana an'ilay seza lava sy manokatra an'ireo vatasariana ka manipo ny zavatra rehetra migorodona sy manala an'ireo lambam-pandriana rehetra ary manifikifika azy ireny. Dia mandeha any ambony ka mitady hoe aiza ny nanaovany dada an'ilay toerana miafina kely. Nijery atraizatraiza fa tsy afaka nahita an'ilay zazakely izy ireo. Tsy afaka nahita an'ilay zazakely any izy ireo ka nanatona an'ilay vehivavy ka nanontany. Eny, nitsangana teo zao ka be da manitra kely fotsy ny tavany. Nanatona izy ireo nanao hoe jereo eto, fantatray fa ianao dia reny ray afaka miteny amin'ny alalan'ny endrika ao izay. Fantatray fa vehivavy ray mampinono anao ary fantatray fa eto ilay zazakely. Iveriny izay ho azonay izy. Nivoaka ny varavarana izy ireo, nanakapoka ny varavarana dia nivoaka izy ireo. Hoy izy hoe oh, inona no azontsika atao? Inona no azontsika atao? Noho izany dia hoy amin'ny rama hoe mivavaha. Zany ve le zavatra atao? Zany ve le zavatra? Mivavaha, ndosika hivavaka. Oh, tsy fantatro izay atao. Oh, noho izany dia hoy izy hoe ankehitriny jereo, milamina ianao dia mandeha nampinonoana iray le zazakely, andeha any ambony ary hivavaka. Noho izany dia mandeha any ambony izy ary mivavaka. Hoy izy hoe Jehovah, manana sofina ianao. Jehovah, manana maso ianao. Jehovah, afaka mandre ianao. Afaka mamaly vavaka ianao. Ianao nanome anay an'io zazakely io, ianao nanome anay ny fampanantenanao, ary azona ny fampanantenanao ianao ka ianao no iambina an'io zaza io. Dia matoky aho. Rehefa avy nivavaka dia tena reraka izy. Izy lavo nitongilana tahaka an'izao izy ary lasa natory. Tena reraka izy. Miasa izy ny tontolo andro ary nivavaka ny alina manontolo. Reraka izy. Ary fantatrareo ve izay nitranga tamin'izay fotoana izay? Lasa natory izy ary nanonofinofo iray. Fantatrareo, Andriamanitra dia miteny ao anatin'ny nofo ihany koa. Sa tsy izany izy? Azo antoka miteny izy. Eny, miteny izy. Afaka izy hitanareo ary miteny ao anatin'ny nofo izy. rehefa mifoy izy de hoy izy hoe zay le izy tokony ny eritreritra mikasika an'izany a, zany no tokony nataoko, tsy ilaza ninoninona mikasika an'izany a. Mandeha midina nytotry hoy izy, jokebeda endry malala, tena vizaka tsy mety matory a. Mandehana matory tapitra ny rehetra. Ahoana no afantaranao? Fantatro fotsiny, manana fatokiana fotsiny a. Idada raha tokony tamin'ny oalin'io nandeha tany ambony mba hivavaka de lasa nidina tany ambany indrindra izy. Sahirana izy tao ambany tao, manontany aho hoe inona ny nataony, ndao sika hitsaitsaika aho de hijery azy. Hitako izy aho mandeha slam. Raha izy ty zozory ty de dinio tsara le izy, aolano izy de jereo raha tsara. Nandeha nivoaka reo nakely tamin'io andro io ary nahangona herany sandro manontolo tamin'izy ireny, nametraka azy ireny teo amin'ny farany ambany fantatrareo. Karakaranao Andriamanitra, fivavahany andro fa tokony ho marina tokoa ilay izy. Afatoreo izy ireo, hoy izy hoe amin'raha mahinona ny orana aminao. Aleloia, tsy misy ninina ary malala, manoiza fotsiny. Zao no fivavahany andro fahiny, zao ny fivavahany andro fahiny, eto fantatrareo, zao ny fivavahany andro fahiny. Asio tompoka se tanteraka zany, ary tena tsary amiko izy, omeo ahy fahiny teo ampanaovana zavatra izy. Fantatrareo rehefa lasa ny herinandro raina roa, ny zavatra voalohany fantatrareo de nanontany izy ireo hoe inona ny nataony. Noho izany ray alina rehefa nahatory izy rehetra de nitsaitsaika makany ambony izy ary mitondra n'ilay zavatra kely tany. Fantatrareo ampakary ny tahaka an'izao le izy de entiny miakatra zany. Indray n'ilay firakotra teo amin'izay atoriany jokebeda vadiny de atsofony ao ambany firakotra le izy ary aroana kely sy miry amakely de natory. Fantatrareo zavatra mahalala kely ray izy, zany io zazavavy kely io ary toy izany keo iaroana kely. Noho izany de napetra ny tao ambany tao le izy, hoy izy hoe jokebeda malala, hoy izy hoe tany amin'ny farany ambany ve ianao tamin'ity fotoanany alina ity no nivavaka ry amin'ny rama, hoy izy tsia, tany amin'ny farany ambany any deran'Andriamanitra. Hoy izy inona ny nataonao? Hoy izy te hiteny aminao a, ankehitriny fantatrao fa iveriny ireo mpamosavy antitra ireo. Ya, ary te hiteny aminao an'izay ataontsika, efa telo volana ankehitriny nananantsika an'ilay zazakely ary tsy maintsy esorontsika izy. Ry amin'nyrama, tsy maintsy anao inona ianao? Tsy maintsy esorontsika ilay zazakely? Esorona ilay zazakely? Ya, tsy mifahadrovana ianao. Tsia, tsy hoe tsy mifahadrovana, tsia. Fantatro izay ataoko. Inona ny tianao lazaina? Nahoana ratso no ifarao ianao? Anala an'ilay zazakely tsika? Ya, anala an'ilay zazakely tsika. Tsy vitatsika. Enoy ankehitriny, raha miazona azy sika de avery azy. Ary raha omentsika an'ilay anankiray izay nanome azo atsika sika de izy no ahita azy. Marina ve zany? Ankehitriny, raha miazona azy ianao de avery azy sika. Ahoana no averezanao azy? Nahoana andalo ireo mpamosavavy antitra eo kahaka azy? De jereo, raha miazona ny fanahy io nareo ka mandeha ary miaina tahaka an'izao tontolo zao de avery azy nareo. Manenjika anareo ireo mpamosavavy ny elo ireo. Ary marina zany, io fahadalana rehetra an'izao tontolo zao sy ny sisy eo io manenjika anareo mihitsy zany. Raha miazona azy nareo de avery azy, fa raha averinareo any amin'ilay anankiray izay nanome azo anareo izy de ahita azy nareo ka hiazona azy. Inona zany ankehitriny? Raha miazona azy sika de inona nataontsika? Mahavery azy. Raha mamiazo an'i Kristy sika de manino sika? Miazona azy. Amen. Tsara zany ankehitriny, de mamaly tsara nareo. Hoy izy ankehitriny hoe rjokebeda, avery azy sika raha miazona azy. Noho izany de raha averintsika izy, averintsika amin'ilay anankiray izay nanome azy antsika izy amin'izay fotoana izay de hiazona azy sika. Ankehitriny de manana fanahy ray nareo ary papa sy mama toy izany koa nareo. Fa raha miazona an'izany nareo de avery azy. Marina zany, ireo mpamosavavy ny elo no aka azy. Anenjika an'izany izy rehetra. Fa raha averinareo any amin'ilay anankiray izay nanome azy ianareo zany de hiazona azy ho amin'ny fiainana mandrakizay nareo. Aleloia! Amen! Mianatsiny araka izy, fanao fahiny betsaka fotsiny ary raha miorakoraka. Raha miazona azy nareo, ndao sika ilaza an'izany miaraka daholo. Raha miazona azy nareo de avery azy. Raha averinareo any amin'ilay anankiray izay nanome azy ianareo izy de hiazona azy. Amen. Tsarovy ankehitriny, omeo azy zany. Ndao sika andinika ankehitriny. Nanomboka ny tomany izy, hoy izy hoe inona no ataonao aminy? Hoy izy, jereo eto, teaneo zavatra ray aminao a. Inona io napetraka ao ambany fandriko ao io? Hoy izy, aleo asehoko anao de ny sotony mivoaka ley izy bo ary no azozory kely ray le izy sambo kely ray zany zay le izy tsy nanana familiana tsy nanana lay zany tsy nanana tafondro teo amboniny kanefa de izany no hitondra n'ilay entana saro bidy indrindra zay hany nentiny sambo ray atramin'io fotoana io eno ity tsy nanana kapiteny zany na nanana tatsango rahalahy za de mahafantatra sambo ray ho an'ny lehibe tahaka an'izany ihany ko o hoy izy amo aleo jereko lay izy ry amrama aleo jereko mandeha eo izy ho izy jereo eto misy sarona kely eo amboniny hitanao manangy an'ilay sarona kely izy hoy izy maimbo ah oadray hoy izy eny maimbo lay izy nahoana norarahako godorao betsaka lay izy madity tanteraka izy manerana ny rehetra ny dity de godorao fantatrareo noho izany de nasian'izy ireo dity nanerana azy rehetra zany nampangotrahany tao ambany tao ka nararany teo atapon'ireo zozory ireo zany nasiany dity lay izy hoy izy hoe hitanao tsy afaka hiditra ao anatiny ny rano amin'izay fotoan'izay hitanao vo isy tompoka se manerana tanteraka izy de hoy izy ary tsy afaka miditra ao anatiny fotsiny zany tsy afaka le rano nasiako dity lay izy hoy izy raha tsy fofona nareo ankizy de mahafantatra hoe inona ny godorao rehefa manamboatra ny lalambe izy ireo o io fofona ratsy io saingy zany no miazona an'ilay izy zany no manentsina ny tritra rehetra eo amin'ilay lalambe ary tahaka an'izany no ataony io manentsina ny rano rehetra zany ary zany no ataony mivavaka ho an'ilay mpihina zany no misakana an'izao tontolo izao hiala aminareo isan'andro de rehefa mametraka ditiny tenanareo amin'ny lohalika reo nareo ka manao hoe tompo jesosy de midina le raha ka manisy tompo ka se anareo tanteraka zany mba tsy afahandevolo mahazo anareo hitanareo mariny zany hitanareo ko noho izany o matetika ny olona de mandeha ka manao hoe ratsy le izy saingy tsy manao fahasamihafana mihitsy zany miazona anareo ovoaro zany zay lay zava-dehibe miazona ovoaro hoy izy ireo fanao fahiny ianao saingy tsy mampaniny zany miazona anareo ovoaro zany eny hoy izy ina anao ataotsika eny ary ho izy ho teneniko aminao zay ataotsika alaintsika le zazakely ary anana fisarahana kely sika de alaintsika le zazakely ka apetratsika atao anatiny ato izy ary apetratsika ao anatin'ny renindranonely izy o tsia ry amrama tsy mahazo mametraka ny zazakelytsika ao anatin'ny renindrano ianao eny fantatro zay ataoko hitanareo efa nanana nofo ray izy fantany zay atao hitanareo andriamanitra ny nanoro hevitra azy fantany zay atao nanamboatra an'io izy ary hitany fa zany ny tena tandindon'ilay sambo fiara zay namonjy any noa tany aoriana tany tamin'ny androny noho izany de hoy izy hoe jereo eto nanao lavaka kely a eo amin'ny tampony mba hahafahany miaina hitanao afaka mahazo mitaramasoandro ny aveo izy ary fantatrareo lay sambo fiara ho amin'ny baiboly tranainy tany aoriana lavitra tany de namboarina takan'izany ary nanana lavaka ray mihitsy izy teo amin'ny tampony mba hahafahanareo mijery ao anatiny hitanareo sy izay tsy maintsy andrandrany noho izany ty zazakely mampalahelo ity tsy nanana anarana tsy nanana anarana ray mihitsy akory aza zazakely tsy nanana anarana kanefa de zazakely mahafatifaty indrindra teto amin'izao tontolo izao ny anina manaraka rehefa niditra izy ireo de miandratra amin'ny teo amin'ny telo maraina teo ary aveo izy ireo mandroso izy ary avy ny vavaka izy mandroso izy aroa izy hoe aviakehitrindry zao kebeda mifoaza ary noho izany de namoany arona kely tsy miry ama kely izy ireo o nanatony izy ary nametraka ny sandriny hoy izy hoe dada miriama kely hoy izy hoe tsy hitondra ny anada kelinay ianao zazakely sady zany ka metraka azy ao anatin'ny ely zay misy an'ireo voay antitra rehetrareo de natosiny nakany oriana tahaka an'izao ny volokeliny ary ny nanana maso tsara tare sy volo tsara tare ary noho izany de noroany teo amin'n'ilan'ny takolana izy hoy izy hoe ry malala le izy de mandratra ihany ko lay izy de mandratra ihany ko saingy tsy maintsy ataotsika izao hitanareo ry zazavavy sy zazalakely indraindray de tsy maintsy manao zavatra ray somary mandratra atsikisika saingy tsy maintsy ataotsika zany nahoana nahoana rehefa hoy ireo zazavavy hoe eh efa mba mifokasigara ray ve ianao hoy nareo hoe tsy a eny manandra manankiray o na manao a fantatra ao ia andramo zany saingy nareo mety mandratra kely le izy saingy manaova hoe aha tsy mila an'izany a hitanareo tsy mila an'izany a hoy izy ho avy anao andeha ho any amin'ny fampisehoana miaraka amiko raha rivo tsia aha tsy mandeha any amin'ny fampisehoana hitanareo mety mandratra kely fotsiny zany hitanareo otranay ny antitra ray fotsiny ianao aza mino an'izany nareo mety mandratra kely fotsiny zany atodio miala am'izany fotsiny lohanareo zany ny zavatra tsara atao hitanareo zany foana atao manaova an'ilay zavatra tsara Eny ary. Araka teny rehefa mianatra ny karazana fandizana amin'ny loha tongotra ratsikely tahaka an'izany ireo zazavavaka, tiny anao an'izany nareo, teneny izy ireo hoe tsia tsia. Aza manao an'izany nareo hitanareo. Oh, eny fifaliana betsaka izany. Aza mirarana fifaliana firy le izy. Tianareo ny anao an'izay tsara. Noho izany dia ataovy foana izay tsara. Akehitriny tsarovinareo fotsiny izany akehitriny. Aza adininareo izany sa tsy izany? Akehitriny inona ny nataon'izy ireo akehitriny? Nentin'izy ireo ilay zazakely avy eo dia niakatra teo. Ary nanato ny arona kely hoy izy hoe, dada, inona nataonao amin'ilay zazakely tsika? Hoy izy hoe, arona, mipetraha eto amin'ny lohaliko eto ry malala. Hoy izy, jereo ry arona, raha miazona an'ilay zazakely sika dia inona no ataontsika? Mahavery azy. Fa raha averintsika ao an-tanan'ilay nanome azy antsika izy dia inona no ataontsika? Azo azy sika. Marina izany. Fa ahoana no anaovanao azy ry dady? Tsy fantatro. Tsy fantatro hoe ahoana no anaovana azy fa Andriamanitra no anao azy. Hitanareo? Ary noho izany dia napetraka izy ireo tao anatin'ny tao ilay zazakely ary dia lasa izy. Fa indro mandeha izy ireo ankehitriny. Mandeha makeo amin'ny varavarana. Midina makeo amin'ny varavarana izy ireo. Mijery makany amin'ity lalambe ity izy. Makany amin'itsy lalambe itsy. Tsy misy n'iza n'iza. Tsy misy olona tonga. Hoy izy, aviry Jokebeda, aviry Arona, aviry Miriam. Ndao sika andeha. Nentin'izy ireo ilay sampy fiarakely dia nidina teo amin'ireo voninkazo teo amin'ilay renirano izy ireo. Oh, aloha be taloha amin'ny sandratrandro izany. Dia indry tonga Arona kely. Tao ariana tao niazona ny Miriama kely. Rahalahy sy anabavy kely nitomany izy ireo. Ary Jokebeda kely mampalahelo nandeha nanaraka teny izy nanao hoe, miambina ny lalambe izy ireo. Tandrema tsara. Tandrema tsara. Nidina nandeha teny an-dalambe. Tandrema tsara. Tondra n'ilay zazakely. Ary ilay reny no nitondra n'ilay zazakely fa idada no nitondra n'ilay sampy fiara. Midina teo amin'ilay renirano izy ireo. Oh, renirano goavana be zany ny faharoa lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao saiky. Ary noho izany avy eo, renirano goavana be sy misosa ary feno voay goavana be sy mambo. Oh, natavy izy ireo. Ireo ankizy kely namanan'izy ireo azy. Natavy mihitsy izy ireo. De hoy izy, hoy Jokebeda tamin'ny amin'ny ramavadiny, hoy izy, oh, ahoana moa raha ho azon'ireo mamby izy? Ahoana moa raha mikasikazo ireo voay ato ireo? Hoy izy, aza mana, raha mba hametaka ny orony ao anatin'io goudron io izy ireo dia analavitra avy hatrany hitanao. Zany no antony mahamaimbo azy hitanao. Hametaka ny orony izy hoy izy, tsy afaka hanimbolo nofon'olombelona izy noho izany dia hiala lavitra izy. Tena ho maimbo mihitsy io goudron io hany ka handosotra lavitra izy ireo. Ho mety tsara zany, aza mana ianao. Noho izany izy ireo dia napetraka izy ireo teo zany ilay samy fiarakely. Ary hoy izy hoe, ampinono ilay zazakely ankehitriny. Noho izany dia raisin'ilay reny ny zazakely ka ampinonony izy. Ary mampinonony ilay zazakely izy mba hahazony ny sakafo marainany. Vao maraimbe. Ary avy eo izy dia manoroka azy. Dia hoy izy, ankehitriny ry arona, afaka manoroka azy ianao. Dia nanoroka azy arona. Ary avy eo dia manolotra azy amin'ny Miriama. Dia horohana izy ary manoroka azy neny ka, oh, hoy izy, za fotsiny. Ankehitriny, dia hoe ankehitriny tsy maintsy miara-mily sika. Hitanareo, tsy maintsy miara-mily sika. Ankehitriny dia te hanoroka azy indray ve nareo rehetra? Manoroka azy izy rehetra mifandimby indray. Avy eo dia apetraka izy ireo anatiny eo izy. Ary nanao body fotsy kely neny ka nampanaoviny azy ary ondana kely. Napetra ny teo amboniny teo izy. Hoy izy hoe, ry zazakely malalako, Andriamanitra ne hitanao. Ankehitriny, Andriamanitra no hikarakaran'io. Aza manana reo. Nakato n'ilay sarony kely. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, manomboka manala ny palitao n'ilay dada, manala ny lobany. Indro izy lasa miroboka ao anaty rano. Inona no heverinareo zay miseho any an-danitra saika amin'io fotoana io? Aleloya! Fantatrareo, rehefa misy zavatra miseho eto dia misy zavatra miseho any ambony any ihany koa. Amen. To hitako Andriamanitra mitsangana avy eo amin'ny seza fiandrianany manantona manao hoe, Gabriel, Gabriel, aiza ianao? Hoy Gabriel hoe, itia tompo, avy eto, anehoko zavatra ianao. Hoy izy, nareo anjely rehetra avy mandidina eto iray minitra, te aneho zavatra aminareo a, manana olona zay mino ahy a, eny manana olona zay matoky ahy a, avy eto iray minitra, tsara ho anareo anjely rehetra zao, jereo kely io. Jereo, aizany, io ambany io mihitsy, jereo, ya, hitako le izy, jereo io ambany io mihitsy, hitanao ve eo amin'ny faran'ireo reo alanjozoro ireo, reo voninkazo sy ny sisa, ya, jereo eo, inona io? Misy lehilahy iray miaraka amin'ny tanany mitsangana io, mandohalika miantso ahy, misy reny iray mitomany eo ary ankizy kely roa mitomany, matoky hatramin'ny farany mihitsy izy ireo. Gabriel, tsaroanao ve rehefa niditra ianao? Tsaroanao ve lehilahy io? Eny, ny ao natao amin'ilay efitra tamin'io alio ary nyresaka taminy. Aha. Mbola matoky afoana izy. Manana olona izay mino ahy a. manana olona izay atoky hahatra amin'ny farany aho. Hitanao ve izy? Jereo izy, izy tena manana tsy mahery fo ve zany? Mandeha ao anatin'ny rano ilay ray, manomboka manosika an'ilay sambokely. Toreko izy manao hoe, Gabriel, eny tompo, miantso anjely ray alina hoe eo amin'ny sehatra, omeo baiko avetrany izy ireo andeha. Antsoa ireo tafiky ny lanitra, alefaso any ambony sy ambany izy rehetra, manerana an'ireo fefin'ny lanitra ary apetra ao any ambony sy ambany nely izy rehetra. Mandidy a mba tsy hisy voay hikasika an'io mpitondra entan'io, tsy hisy ninoninona hikasika azy, aza vela anatony akaiky n'izany akory aza ny vatakazo ray. Halleluja! Hoy Gabriel hoe, atao zany, hoandray, mitsofo ny trompetra, tonga ny anjely ray alina mitapedina. Ilay mpanamory, aiza no hisy ianao tompo? Hoeny amin'ilay farany hafa, eo amin'ilay fandraisana farany foana izy. Hiandry any amin'ilay farany hafa, manana tanjona ray aho. Rehefa atoky any olona dia manana zavatra ray aho, tanjona iray, ho mety tsara mihitsy izany ho azy ireo. Eny ary, midiny eo amin'ilay farany hafa izy. Hitako misesy na hiaroana kely sy izy ireo, mandeha miakatra eo amin'ilay lalambe mitomany dinio izy, ary Miriama kely mbola mitsangana foana izy mandinika. Hoy izy hoe, hoy izy, aviry Miriama, efa misandratrandro zao, avy maneno an'ny andro ireo kolahy, avy efa misandratrandro zao, aviry malala, ndaotsika andeha. Hoy izy, dada, azafady indray mandehandray, mamelahy hitsangana, mamelahy andinika azy ary mamelahy hita izay mitsanga, hiverina any an-trano afaka kelikely. Efitra tsara zany ry Miriama, mety ho tena tsara zany, tsangana fotsiny ianao de dinio zay miseho. Eny ary, za de andinika an'izany a, ankehitriny mody aingana ianao fa kelikely, jereo fotsiny zay miseho de tongava hitondray vaovao zay zay miseho. Eny ary dada, de lasa izy ireo tsy maintsy nandeha aingana. Miriama kely nitsangana izy ary nandinika, ny zavatra voalohany fantatra reo na zava ny andro, iny ny avy iny zany de vatakazo ray le izy, tsia tsy mamba ray ve iny? Miodina izy. Aha, inona no hitany? Nahita an'izay tsy hitan'ny olona betsaka izy, hitanareo? Nandeha le mpitondra entana kely nitsingevana nanerana teo. Ny hevitra izy ireo fa tsy nanana mpanamory mihitsy izy, ny hevitra izy ireo fa tsy nanana kapiteny izy, nanana izy, ny angona nandidina teo izy rehetra. Indro tonga ny voay kely ray nanao hoe, jereo io, indro izy tonga tsingevana tahaka an'izany. Nandeha izy, tsia, tsy afaka manatona akaiky an'io mpitondra entan'io izy. Nitsangana tao anatiny tao ilay mpanao fanafana, ilay mpanafaka, jiosy telo tapitrisa noho nilaina no afana. Tsy afaka nikazikaziny de volo rehetra tao amin'ny elo. Nitsingevana teo ty samy fiara ratsy kely vita tamin'ny godro ty teo ambonin'ilay renirano. Ny zavatra voalohany fantatra reo niditra tao anatin'ny ranomody ray ilay izy. Hoy Miriama, jereo io ranomody io, jereo ilay izy tahaka an'izao. Ny zavatra voalohany fantatra reo tampoka teo de nivoaka fotsiny ilay izy. Tahaka an'izany no andehanany, niditra ao anatin'ny ranomody ray isika indraindray io lahaka anakely io. Aza manahy, misy olona ray miambina io, reo anjelin'Andriamanitra de mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Misy analiny amin'izy ireo eo amin'ny listiny mandeha ankehitriny. Miriama kely midina izy, mianika eo ambonin'ity vatolampy goavan'ity ary mitsoaka eo ambonin' izany tahaka an'izao. De miazakazaka midina izy, mandinika an'ilay samy fiara ary manohy midina mandalo eto sy mandalo eo amin'io andehana voninkazo io. Afaka kelikely de lasa miraikitra eo ilay izy. Hoy izy, manontany a? Ankehitriny niteny taminy dadany, nanao hoe, ankehitriny aza velanao isy olona hitanao mandinika an'izany, raha manatona ny olona ray de mody ataovy hoe tsy mijery an'ilay izy akory ianao. Manohy iza fotsiny amin'ny lalana hafa ray, aza manao toyny hoe mandinika azy mihitsy azy ianao, manohy iza mandeha fotsiny. Eny ary hoy izy, midina mandeha amin'ilay morona izy, lasa miraikitra ilay izy. Zavatra voalohany fantatrareo de misy andehana mpanjony goavana teo ary mody manao toy ny zazavavy kely ray mandeha fotsiny izy. Teny tamin'ny folo ratoandro ankehitriny, fantatrareo, noho izany de nanohy nidina an'ilay rerany fotsiny izy ary miazona amin'ny masiny mijery any aoriana izy, tany amin'ny ilany, mijery hoe aiza no andehananan'ilay izy. Afaka kelikely de mandalo eo mivondrona hafa ray izy, manohy mandinika fotsiny, mandeha lavidavitra kely, manohy mandeha lavidavitra kely. Afaka kelikely de tonga eo amin'ny rindrina goavana be ray izy. Oadray, miditra ao ambadika io rindrina io ilay izy, inona no azony atao? Tsy fantany izay atao. Noho izany de tsy afaka hihoatra an'ilay rindrina izy, noho izany de miroboka ao anaty rano fotsiny izy ka mandingana an'ilay izy tahaka an'izao ary mandady eo amin'ilay tampony. Mandeha eo izy ary manohy mandeha. Nzavatra voalohany fantatrareo dia ao anatin'ny zaridaina tsara tarehy izy. Mamony atrazatra izy ireo voninkazo ary tena tsara tarehy zany. Ankehitriny dia eno ivetivety fotsiny. Dinio ankehitriny ry zazavavikely, voninkazo tsara tarehy ary vo eto tsara daholo ireo azo. Tena tsara tarehy ilay izy, sahy iray zany. Hoy izy, jereo ry eo amin'io. Adray, ao amin'ny sahany lapa, lapa amin'ny farao, ao amin'ny sa. Inona no ataoko eto? Raha tratran'izy ireo eto aho. Adray, dia inona no ataon'izy ireo amiko? Koa nandinika izy, mandeha eo ilay samy fiarakely ary somary mijanona ao anatin'ny rano ilay izy, dia manomboka mitsingevana miodikodiny eo tao anatin'ilay rano. Manontany aho hoe nahoana. Dia mandre olona miresaka izy, misitrika ao ambanin'ireo kirihitra izy, mipetraka izy ary mijery tahaka an'izao. Fantatrareo, manomboka mijery Miriamakely, mahita an'ilay izy. Ny zavatra voalohany fantatrareo, indry tongo ireo lehilahy mainty matanjaka goavana be mitondra seza lava ray tahaka an'izao, ary manaraka ireo zatovovavy dia mihiry izy ireo. Koa indry tonga ny vehivavy ray ary manana feloha volamena goavana ray izy manodidina ny lohany. Misy bibilava goavana ray miaraka amin'ny vava misokatra tahaka an'izao eo anoloany. Ary vehivavy ray tsara tarehy izy dia midina izy, manao akanjo tsara tarehy izy sinsisa. Ary reko ny ray amin'ireo tovovavy manao hoe, "Ny andrimbavy, mihevitra ve ianao fa hafana ny rano izao maray izao?" Hoy Miriam, "Andrimbavy? Tsy maintsy fianakaviana mpanjaka izany. Noho izany dia tsy maintsy ao anatin'ny lesaha. Ary raha tratran'izy ireo ato aho dia inona no ataony amiko?" Eny ary, mandeha midina izy. Ary ireo lehilahy mainty goavany ireo dia mitondra n'ilay azo lava tahaka an'izao. Midina eo amin'ny sisin'ilay rano tahaka an'izao. Ary manatsoaka ny kirarony izy. Ary zatovovavy ray ny azona an'ireo lamba famahona, ary ny sasany ny azona ny savony. Dia nidina izy ho an'ny fandrony maraina. Noho izany dia midina eo izy ary manomboka ny ovonina ho an'ny fandrony. Manatsoaka ny kirarony izy. Hoy izy hoe, "Andonan'ireo ratsatongotra ao anatin'ny rano aho dia ahita raha mbola mafana ilay izy." Tena mahafinaritra fotsiny ilay izy. Zao fotsiny. Inona io ery io? Miriama. Hoy Miriama kely hoe, "Votsikilo n'ilay samy fiara." Hoy izy, "Voay iray ve io?" Hoy ny iray tamin'ireo lehilahy goavana matanjaka hoe, "Ray minitra fotsiny hijery aho." Splash, miditra ao anaty rano izy, maka an'ilay izy tahaka an'izao dia miverina. Hoy izy, "Ny andrimbavy, manome azy amin'ilay tovovavy." Ary ilay tovovavy manolotra an'ilay izy sy manome an'ilay izy aminy tahaka an'izao, dia mametraka azy ambany. Hoy izy hoe, "Inona ity? Maingo, misy godro manerana an'ilay izy. Jereo eto, misy lavaka ray eo amin'ny tampony." Dia hoy Miriama hoe, "Laseho ilay anadahakeliko, laseho ilay anadahakeliko." Ary noho izany dia nosokafan'izy ireo ilay izy tahaka an'izao. Zazakely ray ilay izy. Ary izy nanomboka lay zazakely tsara tarehy indrindra teto amin'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ray izay afaka nahatonga fankahalana dia afaka nahatonga fitiavana. Ary ny fitiavana rehetra izay azo ny apetraka ao anatin'ny fon'olombelona ray, reny ray ho an'ny ankizy ray, dia napetra ny tao am-pon'ity zazavavy ity. Ary izy hoy izy hoe, "Ity dia ny ray amin'ireo heba. Fantatro hoe inona ilay izy. Zany dia le raiko ratsy fanahy. Tena masika izy. Izy ny antso an'ireo ankizy kely heby ireo rehetra ireo mba ho vonoina. Ary ny ray amin'ireo reny dia nanary fotsiny an'ireo zazakeliny miandry ny itodinina mety ho aiza zany na ho aiza. Ratsy fanahy izy. Eny, tsy hamono an'ity anankiray ity izy, satria ty anankiray ity." Hitanareo ve hoe ahoana no ataon'Andriamanitra? Nalainy izy ary nanoroka azy izy. Fantomany ilay zazakely. Ary rehefa nitomany izy dia nanafana ny fony zany. Hoy izy hoe, "Zavatra kely mampalahelo." Hoy izy, "Alaiko izy ary zay antso azy, anome azy anarana ray a." Ary teo no nazahoany anarany. Iza no anarany? Mosesy. Ary Mosesy dia midika hoe, "Nalaina avy tao amin'ny rano." Hitanareo? Hoy izy hoe, ankehitriny a dia hiantso azy hoe Mosesy. Ary ho zazakeliko manokana izy zany azonazy. Saingy hoy izy ankehitriny hoe, "Fa zatovovavy ray a, tsy afaka mahampinono azy. Za tsy manana fomba hamahanana azy aho." Tsy nanana an'ireo tavoan'ny kely sinsisy izy ireo tamin'izany fotoana izany. Tsy nifokasikary ireo vehivavy sy tahaka an'izay ataon'izy ireo ankehitriny, hitanareo, ka manapozina ny tenany. Noho izany dia hoy izy, "Eny, raha mahafantatry nareo ny..." Hoy izy, inona no ataoko? Noho izany dia hoy izy hoe, "Za hoy ny ray tamin'ireo hoe, ho teneniko aminao ry andrembavy, hitady mpampinono ray ho an'ny zazakelinao aho." Hoy izy, tena tsara izany. Ilay kely misy zavatra ray ny teny. Anjely ray izay nitsangana teo amin'ilay kirihitra nanao hoe, "Miriama, zao no anjaranao, zao no anjaranao." Miazakazaka Miriama kely. Hoy izy, "Aza milaza zavatra ray ankehitriny, aza velandalo fotsiny izany. Mandehana ianao ary lazao fa ianao no hitady mpampinono ray, dia mandehana alaivo ny reninao." Eny ary, noho izany dia izany no lazainy. Hoy izy hoe, ny andrimbavy anketiny raha ny tokony ho izy de onilaza izy hoe inona anao taonao eto saingy hitanareo andriamanitra ny nanarona an'izany rehetra zany nahoana nanana anjely ray alina izy teo amin'ilay famindrana hitanareo tsy maintsy tanteraka ny fandarany nanana anjely ray alina izy nitsangana teo noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo de nilaza izy fa ny hoy izy endry malalakely inona no ataonao eto hoy izy hoe mijery anao fotsiny miaraka amin'la zazakely a hoy izy fantatra hoe aizany misy reny tsara ray zay afaka ikarakara ny zazakelinao ho anao hoy izy hoe mandehana laivo izy de teneno aminy fa hanome azy $300 isan-kerinandro ah ikarakarana n'ity zazakely ity ary omeko efitrano ray manontolo izy ao an-dapa ary raha fantatra hoe aizany misy vehivavy hebreo anankiray izay mpampinono ray zay afaka mampinono an'ity zazakely ity zazakeliko ity hoy izy endry andrimbavy hitady anankiray ho anao aho hoy izy ankehitriny andraso ray minitra alohany hidiranao amin'ny lapanandriana de tsy maintsy manana teny miafina ray ianao hitanao tsy fantatrao ny teny miafina manana teny miafina ray isan'andro zay ankehitriny ny teny miafina androany fantatrareo ve hoe inona le izy fa andrao famololo ray sy vilona ndray mibata hoy izy zany ny tsy maintsy lazainao mba hidiranao eo amin'ilay vavady noho izany de ny olo mahay mankany an-trano ny ryamakely nandeha mafy arak'izay vitany ary nitsambikina teo amin'ilay rindrina nidina teny an-dalambe ary nidina tamin'ity lalanty sy nidina tamin'ity lalanty ary nandeha aingana arak'izay vitany ny azakazaka niditra ny trano izy fa vao avy tonga tao an-trano mihitsy amin'ny raha masotsokebeta ary o nalahelo izy ireo nanontany hoe inona no miseho hoy izy hoe ny zanako mahantra ny zanako mahantra izy hoy izy hoe eno fotsiny ankehitriny hoy izy vo avy nandalo teny an-dalambe a vo tsy ela teo ka nampitandrina ny olona rehetra ilay reny mampalahelo nandritry ny andro manontolo nandalo tao amin'ity fiarahamoniny ity mihitsy izy ireo ankeo maraina ary nakapoka izy ireo ny lohany zazakely rehetra zay tao amin'ilay fiarahamonina de hoy izy toy ny ahoana ny antsontsony izy ireo sy ny tomaniny ankehitriny tsy fantatra ny zazakelinao hoe aizao aizy izy any amin'izay misy ny zazakelintsika de andriamanitra no ikarakara azy tamin'izay fotoana izay mihitsy ny tonga oh zany zareo ao maravarana ankehitriny noho izany nandeha izy ireo ary nijery tsia tsy zany le izy miriam zany hoy izy hoe oh miriam midira ny malala inona nitranga tamin'ilay zazakely hoy izy hoe neny tena noana hoy izy fa inona nitranga tamin'ilay zazakely hoy izy saika matin'ny anoanana ary neny hoy izy o de raina ny tompo aleloia saika matin'ny anoanana ary neny hoy izy fa inona nitranga tamin'ilay zazakely hoy izy neny tena noana ka afaka hihinana ny zavatra rehetra ato an-trano hoy izy anome anao zavatra hohaniny zay fa inona nitranga tamin'ilay zazakely hoy izy o mety tsara la zazakely ry neny ome zavatra hohanina o tena faly a fa inona nitranga taminy eny omeo zavatra hohanina saika matin'ny anohanana fotsiny a mba azonareo eritseretina ve zany hoy izy miriama tia ny reninao sy dadanao aiza lay zazakely hoy izy hoe neny efa nteny taminao a lay zazakely nahita azy ary mety tsara izy akehitriny neny omeo zavatra hohanina matin'ny anohanana fantatra ao za saika matin'ny anohanana fotsiny a tahaka anareo rehefa tonga ohatrano avy any an-tsekoly fantatrareo o mila mahazo zavatra ray fotsiny noho izany nandeha izy ary nanome azo mofo misy hena ray hoy izy ankehitriny teneno a de nandeha izy miamiamiam mihinana fantatrareo tahaka an'izany hoy izy neny hoy izy eny inona nitranga tamin'ilay zazakely nahoana hoy izy neny no teneniny tamin'ilay tantara de hoy izy neny mandehana laivy ireo akanjonao tsara indrindra ry amboary ny valizinao satria enao no ikarakara an'ilay zazakely ohoho inona raha mahavery azy nareo de ahita azy indray marina ve zany raha miazona azy nareo de avery azy raha no maome azy nareo mahavery azy de ahita azy marina ve zany ary miry amakely teo mpihinanana fotsiny hoy izy eny hoy izy andeha any an-dapy ianao androany ary tsy zany ihany fa ianao de andeha omena $300 isan-kerinandro sy efitra tsara indrindra eto amin'ny firenena mba hikarakara ny zazakelinao manokana fotoana voalohany ao amin'ny tantara rehetra an'izao tontolo izao zay nisy reny ray haniny karamaina mba hampinono ny zazakeliny manokana hitanareo ve hoe ahoana no anaovan'andriamanitra n'ilay izy aleloia mampinono ny zazakeliny manokana sy mahazo $300 isan-kerinandro hoany zany ary ny efitra tsara indrindra ho amin'ilay firenena manao zavatra andriamanitra sady zany izy misy vidiny ve ny mivavaka tsara ve ny mivavaka noho izany nanao ny valizy kely novonina izy andeha ainga sika ankehitriny amarany sika ao anatin'ny ray minitra fotsiny noho izany isika nanao ny valizy novonina izy ary nandeha nidina teny amin'ny lalana na andeha aingana mihitsy arak'izay vitany ary ny zavatra voalohany fantatrareo tonga izy Tsanga na teo mpiamba na kitra goavana re ny araka tamin'ny lefina goavana be nanao hoe izy io mandeha io hoy izy hoe fandrofa mololo ray civil ndray mbata mandroso hitanareva hoe ahoana nanaovan'andriamanitra zavatra nandeha teo amin'ilay mpiambina manaraka nanatsoaka ny sabana izy teo nanao hoe izy ianao izy io mandeha io hoy izy fandrofa mololo civil ndray mbata hoy izy mandroso oadra hitanareva hoe ahoana nanaovan'andriamanitra zavatra miakatra izy mandeha mijery manerana ny lapa manomboka miakatra ary mivoaka le fianakaviana mpanjaka rehetra mamoaka an'ireo sabatra izy io mandeha io hoy izy fandrofa mololo ray sivila ndray mibata mandro so miditra ny zavatra voalohany fantatrareo nanatona ny lehilahy ray nanao hoe ianao ve le raha matokely zay andrasany andrimba avy eny ary ty ve le mpampinono an'ilay zazakely zay hitany keo maraina eny hoy izy eny enti miditra izy hoy izany de entiny miditra ilay zazakely na entiny miditra ilay reny ary lay nivoaka ilay mpanjaka vavikely ka hoy izy hoe mahafantatra zavatra mikasika any zazakely ve anao hoy izy hoe eny ry andrimba avy hoy izy hoe jereo ty zazakely ity tsy tsara tarevy izy eny ry andrimba avy eny hoy izy mety fantatra ve hoe ahoana no ampinonona zazakely ray eny ry andrimba avy azo antoka eny hoy izy anome anao ny karamanao $300 isan-kerinandro a tsy tsara ve andriamanitra de hoy izy fa manana ny efitra tsara indrindra ato an-dapy ianao ary alefa ho anao reo sakafonao tsy mila ivoaka akory azy ianao ka andro sakafonao manokana hoy izy ankehitriny indro ilay zazakely mitandrema tsara aza zera izy aza manahy tsy anjera aza manahy tsy azerako izy ataovy ny fikarakarana tsara indrindra ho azy aza manahy anao a izy no anana ny tena fikarakarana tsara indrindra azo antoko azy manokana izy hitanareo za no anome azy ny tena fikarakarana tsara indrindra hitanao ve fa zazakely ray tsara tare izy tena tsara tare izy ho izy eny ary nikatona ny varavarana teo miriama sineny ary mosesikely ary rehefa nikatona ny varavarana de nijereny mandidina rehetra hoy izy hoe de mihevitra izy fa zaza kely ny ianao adray misafosafony izy inona ny nataony izy raha ny azonazy izy de inona ny nataony satria naveriny tany amin'ilay anankiray izay nanome an'ilay izy azy izy de izy naninona nahita azy ary afaka miazonazy izy ankehitriny inona mitranga raha mahavery sika raha miazona ny aintsika sika de inona no mitranga avery azy sika ary raha averintsika any amin'ilay anankiray izay nanome azy antsika izy de inona no hitranga hiazona azy sika marina ve zany firy aminareo rehetra no te hiakatra manodidina ny alitaraka hivavaka tianareo ve ny anao an'izany tianareo ve nikarakarahan'i jesosy ianareo tahaka ny nataony tamin'izy ireo ry zazakely ahoana ndosika rehetra raiky izy kely hiangona manodidina ny alitara eto ankehitriny anao an'izany ve ianareo avy manodidina avy hatrany mandoli manodidina ny alitara ndosika hivavaka nareo rehetra ny ankizy kely rehetra ankehitriny tonga avy eto tianareo ve le tantarako mikasika an'ity tianareo ve zany eny ary ankehitriny de tonga avy eto avy hatrany manodidina ny alitara avy ankehitriny nareo ankizy kely rehetra avy mandoli manodidina ny alitara mandoli avy hatrany fotsiny eo amin'ny alitara avy hatrany zay le izy nareo madinika kely rehetra any oriana avy eto ankehitriny hivavaka sika eny ary nareo zay te ho tonga ka hivavaka avika mandoli manodidina ny alitara mariny zany ankehitriny tsara zany mety tsara fotsiny zao ankehitriny reo reny tianareo ve ny ho avy ihany ko sy ireo dady tianareo rehetra ve ny andohalika eo amin'ny lalatsara ankehitriny de te anontany zavatra aminareo ankizy kely eto a jereo mino ve nareo fa tianareo jesosy tahaka nitiavany amin'ny mosesy mihitsy mino ve nareo fa miambina anareo tahaka an'izany reo anjely ankehitriny nanome anareo aina ray andriamanitra sa tsy zany izy ankehitriny raha miazona ny ainareo nareo de inona no hitranga amin'izany avery azy fa raha averinareo amin'i jesosy zany zao marain' izao amin'izay fotoana izay de inona no ataonareo anao hiazona azy te hamonjynareo ankehitriny te hamonjy ny ainareo nareo sa tsy zany ary te hitombo mba ho tena reny sy tena raha matonareo sa tsy zany ary tena lehilahy mpitory teny sinsisa tsy tianareo ve ny anao an'izany ankehitriny raha tianareo amin'izay fotoana izay de omeo an' jesosy ny ainareo tia ny fomba hanaovanareo azy manaovinareo hoe jesosy malala zao ihany ny tokony omeko anao de ny aiko fa ianao kosa anao ka hiambina tahaka nyembenanao amin'ny mosesy ankehitriny raha ny sasany aminareo lehibe no te ho tonga ka andohalika ihany ko ny sasany aminareo reny angamba ka mety ho tianareo ny andohalika eto zao marain' izao eny zany de misokatra ho anareo ihany ko raha sitrakareo de avy mandole eto avy hatrany mahafinaritra zao indro ny renidray miaraka amin'ny zanany lahynkely isy olona hafa ve raha iray dada na iza aminareo raha te ho lehilahy ray mivavaka tahaka ny amiraminareo de avy mandole ihany ko neny raha te ho tahaka anjokebedinareo nahoana tonga avy avy hatrany mandoli ihany koa azo antoka ho an'ny olona rehetra zany satria inona nareo dia manana aina ray ihany koa raha miazona an'izany nareo dia inona no hitranga avery azy ary raha averinareo amin'ilay anankiray izay nanome azy ianareo zany dia inona no hitranga amonjy azy nareo ho any ny fiainana mandrakizay mariny zany ankehitriny tsy iangona manodidina avy anareo nareo rehetra zay maniry ankehitriny ka andao sika anao vavaka miaraka amin'nyreto madiniky reto ary miaraka aminay miaraka amin'ny rehetra ankehitriny fetiny reny andro mahafinahitra ray ary raha ariva angamba dia mety hanovany loha hevitra sy anoy raha ariva ary iteny an'izay nataon'io reny io ahoana ny nataon'io reny io izy no anankiray izay nampianatra ny zanany lahynkely hitarika ny israely rehetra ho any amin'ilay tany nampanantenaina o tena reny ray izy tsy tena reny ray ve izy ankehitriny nareo dia manana tena reny ray ihany koa ary mivavaka ho anareo ny eny tena dada ray izy ary mivavaka ho anareo dada ary ankehitriny dia hiaraka hivavaka isika rehetra ka hangataka an'i jesosy mba hanampy atsika rahalahynevel ho avy ianao andohalika miaraka aminay ary ndao sika rehetra hanondrika ny lohantsika atraiza atraiza ankehitriny hirana mba avy jerty raha any an-danitra malala ty tantara kely tsotra androany ity mikasika ny andro lasa ela zay nisy raisy reny marina iray nampino marina iray nanantona anao ka nanompo anao izy ireo nino anao izy ireo nisy fahoriana ray teo amin'ny firenena tamin'io fotoana io ary ahoana no hahafantaranay fa tsy misy mosesy kely moderna iray mandohaliketo zao marain' izao ahoana no hahafantaranay fa tsy misy miry amakely moderna iray nandohalika teto zao marain'izao ihany koa lay mpaminany vavy o ray malala tianao reto ankizy kely reto ka tonga izy ireo mandohalika eo amin'ny azo fijaliana mahafantatra fa manana aina ray izy ireo izay tsy maintsy hovonjena ka manome an'izany ho anao izy ireo ankehitriny fa voavy namaky ny teninao izahay hoe raha mahavery an'izany nareo dia ahita azy ary raha miazona azy nareo dia avery azy ary ray tsy te hiazona ny aina ho an'ny tenany izy ireo tsy te hiaina ho an'ny tenany izy ireo te hanome ny aina ho anao izy ireo mba amin'ny alalan'ny fanomezana an'izany no hahitan'izy ireo ny fiainana mandrakizay ekeo ekeo izany tompo ta io reto zaza lasy zaza vavy kely rehetra manodidina ny alitary reto ta io ireo reny sy ray izay eto izao marain' izao o engany ny fanosoavam-pitiavanao sy ny famindramponao eo amin'izy rehetra mamelanay tompo amin'ny fahotanay rehetra sy ny tsirambinay eso reto afoanay ny aretina irao reo anjely aleloia andriamanitra ianao izay nandidy ny gabriel ka anjely ray alina ny nandeha teo amin'ny famindrana tsy anjely maro mihoatra noho izany ve no tonga manodidina rehefa mahita nyreto ankizy kely mampalahelo reto izy ireo izay mandohalika eto amin'ity alitary ity zao marain' izao ny manodidina rehetra manerana n'ity alitary ity ary manerana n'ity fiangonana ity no mitsanga n'ireo anjelin'andriamanitra eto ilay anjely mpanao firaketana manoratra ny anaran'izy ireo ao anatin'ny boky mamery ny aina izy ireo mba hahafahany mahita azy eo amin'i kristy ekeo izany tompo engane manomboka amin'ity andro ity manomboko izao ho mora sy manetry teny ireo fiainany kely engane izy ireo ho ankizy mankatohan'ireo ray aman-dreniny sy an'ny rainy any an-danitra mandra-patonga ny andro izay antsono ho azy ireo ho any an-trano tario lalana izy ireo ao amin'ireo lakana keliny mandeha manerana ny rano mody rehetra isaky ny miraikitra ao amin'ireo kirihatra izany dia engane ireo anjelin'andriamanitra hanosika an'izany hiditra ao amin'ireo rano mikiriana ny fitiavan'andriamanitra ekeo izany tompo ary eo amin'ny faran'ny lalana dia engane izy ireo ahita trano mpitiavana iray sy ny reniny ary ireo malala ny any amin'ny voninahitra izay misy an'andriamanitra mitsangana eo amin'ilay vavady mba hiaraba tonga soa amin'izany andro izany ekeo izany ray mamelanay ny amin'ny fahotana sy ny elokay ary ampio izahay manomboka amin'ity andro ity mba ho anao manontolo mametraka ny reto ankizy kely reto eo an-tananao izahay ankehitriny ary retoreny miaraka amin'izy ireo tompo mba ho lay karazana reny tsara izy ireo eo amin'ity fetiny reny ity ty fotompantsiarovana izay nomena ny reny ity ary engane izy ireo manomboka amin'ity andro ity ho reny tsaratsara kokoa engane ireo ankizy mba ho ankizy tsaratsara kokoa engane izay rehetra ho tsaratsara kokoa tompo ka hanompo anao bebe kokoa ekeo izany ray fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen ndao sika hira isany andininy kely ray ankehitriny mino ve nareo fa namonjy anareo jesosy tianareo hiambina anareo ve jesosy ankehitriny raha mbola mitsangany nareo atsangano amin'ny tananareo tahakan'izao ankehitriny tiaka anareo hitodika mankany amin'ny dada sineny sy izy rehetra ireo mitodi tahakan'izao ankehitriny jereo hoe torineny sy dada nareo zazavavy zazalahy kely rehetra mitsangana Anketiny firy manaiky an'i Jesosy mpamonjinareo ka toky an'i Jesosy nareo manomboka izao anketiny izao mba hikarakara anareo tahaka ny karakarany amin'ny sesikely. Aoka ho hita ny tananareo mitsangana. Tsirairay avy aminareo anketiny, mahafinaritra izany. Anketiny inona ny tranga? Raha miazona ny ainareo nareo, nareo dia maninona? Avery azy. Fa raha omenareo an'i Jesosy izany dia inona ny tranga? Hiazona azy nareo. Anketiny, ahoana moa raha mandray anareo Jesosy anketiny izao marainy izao? Ary an'i Jesosy nareo anketiny sa tsany? Zaza lasy zaza vavy kelin'i Jesosy nareo. Jereo reto ankizy kely mitsangana eto miaraka amin'ny ranomaso reto. Iteny amiko ve fa tsy mahafantatra an'izany Andriamanitra? Amen. Reo lehilahy sy vehivavy ny ampitso mitsangana.
Enty ala amireo sanota izy re, ento izy re, ento izy re, eto amin'ny Jesosy ire madinika ke.
Ô, tena tiako Jesosy, anketiny avy.
Ô, ianareo rehetra, tena tiako Jesosy.
Atsangano ambony ny tanantsika anketiny.
Ô, tena tiako Jesosy. Ô, tena tiako Jesosy. Satria ny tiamialo izy.
Tsy mahafinaritra ve zany? Anketiny tian'ireo ankizy kely an'izao tontolo izao Jesosy. Meo anay ilay feokira ranabavy. Anketiny dia mitody avy hatrany tahaka an'izao nareo rehetra. Maka ty amiko nareo zaza vavy kely. Za de te hirany tian'ireo ankizy kely an'izao tontolo izao Jesosy. Firy mahafantatra an'izany? Eny ary, ndao sika hira anketiny.
Tian'ireo ankizy kely Jesosy. Ireo ankizy rehetra an'izao tontolo izao, mena sy mavo, mainty sy fotsy, sarobidiny masony izy ireo. Tian'ireo ankizy kely an'izao tontolo izao Jesosy.
Ankehitriny ao amin'ilay tafiky nareo rehetra ankehitriny efa fantatrareo ve zany? Fantatrareo ve fa ao amin'ilay tafika Andriamanitra nareo? Anketiny, jere atsary nareo anketiny. Ary irao miaraka amiko ty anketiny satria miaramila nareo anketiny. Fantatrareo ve zany? Miaramila ny azo fijaliana. Anketiny, mety tsy mbola mamindra mihitsy. Fantatrareo ve io anankiray io? Eny ary, eny ary, efa ely zay nianarako an'ilay hiratranay ny sekolelady. Mety tsy mbola mihitsy aho. Anketiny, ianareo miaraka amiko anketiny.
Mety tsy mbola mamindra ao amin'ilay maramila an-tongotra mihitsy aho. Mandeha ao amin'ilay miaramila mitaingy tsovaly mitifitra tafondro. Mety mbola manidiny eo ambonin'ilay fahavalo mihitsy aho, saingy ao amin'ilay tafiky ny tompo aho. Ao amin'ilay tafiky ny tompo aho. O, ao amin'ilay tafiky ny tompo aho.
Avy miaraka amiko ankehitriny, rehetra miaraka ankehitriny.
Ankehitriny, mety tsy mbola mamindra amin'ilay miaramila tongotra mihitsy aho, mandeha amin'ilay miaramila mitaingy tsovaly mitifitra tafondro. Mety tsy mbola manidiny eo ambonin'ilay fahavalo mihitsy aho, saingy ao amin'ilay tafiky ny tompo aho.
Mino ve nareo fa afaka mihiran'izany rerinareo? Avy eto ry zazavavy kely, avy eto mihitsy tiako nareo rehetra ankehitriny andeha manaraka an'ireo fihetsika ray ihan'izay ataoko. Avy manodidina eto ao arinin'ny alitary eto. Ankehitriny avy eto mihitsy ny tsirairay avy aminareo manatony eo amin'izay misy ahy mihitsy. Hitanareo? Manatony eto, aoka tsy hisy olona eo amin'ny alitara. Avy eto miaraka amiko mihitsy. Zay le izy, mahitsy, mahitsy tahaka an'izao. Ankehitriny de mitodi tahaka an'izao. Jereo ty mpanatriky ty tahaka an'izao. Zay le izy. Teaneo aminareo aho hoe inona no ataon'ireo zaza lasy zaza vavy kely mahafinaritra rehefa avy mahafantatra an'i Jesosy izy ireo? Ankehitriny avy eto aoriana eto mihitsy ry zaza lasy zaza vavy. Ankehitriny nareo dia zay ilay izy, mijere etsy ankehitriny. Ankehitriny rehefa hoy aho hoe mety tsy mbola mamindra ao amin'ilay tafika mihitsy aho, nareo mamindra ao amin'ilay miaramila an-tongotra, nareo dia mamindra ihany koa. Rehefa hoy aho hoe mety tsy mbola mandeha ao amin'ilay miaramila mitaingy tsovaly mihitsy aho, dia manova an'ilay zavatra ray ihan'izay ataoko nareo. Ankehitriny dia mijanona lavitra kely eoriko. Aorina kely mihitsy manisy elanelana. Aorina kely, aorina kely. Anketiny, voninareo. Anketiny avy, ndao sika hiran'izany.
Mety mbola mamindra amin'ilay maramila tongotra mihitsy aho. Dinio mandeha eo amin'ilay maramila mitaingy tsovaly mitifitra tafondro. Mety mbola manidina ao ambonin'ilay favalo mihitsy aho, saingy aho amin'ilay tafiko ny tompo aho. Oh, aho amin'ilay tafiko ny tompo aho. Ao amin'ilay tafiko ny tompo avonina. Mety mbola mamindra amin'ilay miaramila tongotra mihitsy aho, mandeha amin'ilay miaramila mitaingy tsovaly mitifitra tafondro. Mety mbola manidina eo ambonin'ilay favalo mihitsy aho, saingy aho amin'ilay tafiko ny tompo aho. Amen. Mipetra tsara fotsiny firy ny tian' zany manaova hoe amen. Tsara zany. Ankehitriny raha eny an-danitra da io reto ankizy kely reto androany, anao izy ireo tompo, manome ny fiaina no anao izy ireo. Mandre an'ilay tantara kely misesy izy ireo, sy hoe ahoana no ny arovanao azy. Mandre ny amin'ireny tsara ray sy ray tsara ray izy ireo zay nanampy azy ireo sy nitaiza azy ireo, ary manana reny sy dada tsara toy izany ko reto ankizy kely reto. Koa mivavaka ray mba hiambenana ho azy ireo sy hanamorina ho azy ireo eo amin'ireo onin'ny fotoana, ka engany ireo anjelin'Andriamanitra hiaro azy ireo. Omeo, ary amin'izay fotoana izay dia aoka hoeny amin'ilay fandraisana farany, mba handray azy ireo amin'ny andro farany tompo ao amin'ny fanjakanao. Mangataka amin'ny anaran'i Kristy izahay. Amen. Ankehitriny dia afaka miverina eny amin'ny sezanareo nareo ka teneno amin'ny dada sy neny hoe mahatsapa ho tsara toy ny ahoninareo. Amen. Nandritry ny andro rehetra nyrenirenena izy ireo dia voatarika izy ireo. Nareo dia mahafantatra an'izany anankiray izany ihany koa. Amin'ny firenireny dia voatarika izy ireo, voatarika dia milay tany fampanantenana izy ireo. Tamin'ny tanàna ny tompo amin'ilay fitarina azo anto, de nentina nakao amoron-kanàna izy ireo. Ny olona rehetra lay famantarana fo amin'ny ala, lay famantaran-drao ana amin'ny atoandro, nefa eveo ambony eo aloha mihitsy raha mandroso eo milalana izy re. Lopitary dalany ray sy mpitariky ray, mandrabalasany any efitra, satria ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fotoany tsara no hitarika anay amin'ny hazavana amin'ny farany. Firy ny marary zao marainy zao ka mila vavaka aoka ho hitantananareo, satria tarakely sika zao dia angamba metraka ny asa fanasana tsikisika ho amin'ny ariva. Fa nolotra tonom-bavaka ray fotsiny ankehitriny satria tarakely sika zao. Nankasitrahanareo ve ilay tantarakely? Mihevitra ve nareo fa tsara ho an'ireo ankizy kely ilay izy? Ya, sika andalovantsika fotsiny izy ireny matetika, tsy tokony hanao an'izany sika. Hitanareo tsy mba nanana anjara-mpianatra sekoly alahady mihitsy aka zao marainy zao ny fotoana ray nyresahako tamin'izy ireo. Tsy te handreraka anareo aho fa tiako ny teny an'io tantara kely io taminareo. Tsarovy raha kizy kely tsy hitantaratra anay ny kely izay vakianareo na aizanay izany. Fahamarinana izany, izany ny fahamarinana. Andriamanitra no nanao an'izany ary momba anareo izy ankehitriny. Eny ary, ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety ankehitriny raha mihira ny hiratsika fampiravana isika moramora. Raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy ho ampinga amin'ny fahavalo rehetra. Eny ary, raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanak'ny alahelo sy fahoriana.